Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa dobro jutro. I koji ćemo to dan mi danas zajedno uhvatiti? Petak 13. novembar. Ali da vam pravo kažem, šta nas briga. Kraj svega drugog što živimo i šta nam se dešava, ko još može da se plaši petka 13. Mada ćemo se mi i u današnjem izdanju jutarnjeg programa osvrnuti na sujeverja razna i šta sve ljudi radi i ne rade zato što je po Bogu petak 13. Da napomenemo neki ljudi. Ali mi nismo ti ljudi, jel' tako? Mi ćemo i danas lepo, na tenane, vedro, zajedno uhvatiti ili započeti ovaj dan, kraj još jedne sedmice, početak kraja još jedne sedmice tekuće 2020. godine. Što se nas tiče, potrudili smo se, kao i obično, da ovo naše zajedničko druženje do 10 časova na talasima prvog programa Radio Beograda bude i prijatno, kao što rekoh, ali i informativno. Pripremili smo dosta zanimljivih i važnih tema. I da, još nešto moram da vam kažem što je po meni mnogo značajnije od toga što je danas petak 13. a što će također biti jedna od naših tema. Danas je svetski dan ljubaznosti. Ja bih vama to čestitala, možete i vi meni sad ovako dok slušate naš program. I mislim da je jako važno ovu itekako ugroženu i sve ugroženiju, pa da je nazovem kategorijom ili makar formom, oblikom ponašanja, odbraniti. Jer vreme je ne samo sve brže kao i život, nego i sve grublje, što se odražava naravno i u rečima. A ja ću vama reći one četiri reči, ona četiri stuba temeljca ljubaznosti, a to su izvinite, izvolite, hvala i molim. Podsjetit ću vas na to. Ne sumnjam da je kod mnogih od vas upravo to i dalje, prosto ne mogu reći ni navika, nego deo obraćanja, ali ima sve više onih koji su na to zaboravili. I šta sad, ako meni niko ne kaže izvolite, što bih ja tom nekom drugom govorio izvolite? A ne, stvari stoje upravo suprotno. To radite na prvo mesto zbog sebe, pa onda zbog drugih. Vama će biti lepše. A drugog će onda možda malo obavezati da i on bude ljubazan. No, i o tome ćemo više i opširnije u današnjem jutarnjem programu. Sve u svemu, još jednom dobro jutro. Pozdravljaju vas muzička urednica Tea Dimitrijević, ton majstor Aleksandar Kostić, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović.
bez srca i samosti.
Do 7 časova ostalo je 20 minuta. Jutarnji program i danas počinjemo s servisnim informacijama. Najpre temperature, prilično ujednačene ovoga jutra. Najniža temperatura je ne u Sjenici, nego u Dimitrovgradu. Tamo je pretežno oblačno, temperatura je 2 stepena. Doduše 2 stepena je i na oblačnom Koponiku, a na Zlatiboru i u Sjenici 3 stepena. U Nišu je 6 stepeni, a u Novom Sadu i Kragujevcu 7. Beograd zajedno sa Negotinom najtopliji 8 stepeni. I ovo jutro sa sumaglicom i maglom, više sumaglice nego magle. Magla se beleži samo u Požegi u ovom trenutku, u Požegi u kojoj je 7 stepeni, a na više mesta ima i slabe kiše kao u Kragujevcu, potom u Smederevskoj Palanci u kojoj je 7 stepeni. U Kraljevu, u kom je također 7 stepeni, i u Nišu ima slabe kiše, a rekao smo u Nišu 6. Kako će vreme biti danas? Hoće li biti makar malo sunca posle celog niza ovih mutnih i muljavih dana, tako da ih nazovem? To ćemo sada da čujemo od dežurnog meteorologa ovoga jutra, Aleksandre Travica.
Većeg dela Srbije ujutru i prepodne oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje u jutarnjim satima mestimično magla. Od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najpre na severu i zapadu. Vetar slab promenje. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno i uglavnom suvo. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Biometeorološka prognoza za petak 13. novembar kaže: osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenljivo raspoloženje, pospanost i glavobolje su mogući kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. A šta učesnike u saobraćaju očekuje na putu, to ćemo čuti ovoga jutra od Tamare Ninić, koja se javlja naravno iz Automoto Saveza Srbije.
Magla će ovog jutra otežavati vožnju vozačima, zato dobro podesite svetla, smanjite brzinu kretanja i vodite računa o kočenju kao i o mestu na kojem se zustavljate. Zbog povremeno slabe kiše i mokrih deonica, neophodna je opreznija vožnja i prilagođena brzina, naročito na mostovima i nadvožnjacima kao i na putevima preko planinskih prevoja. Saobraćaj je umerenog intenziteta, ali se veći broj vozila može očekivati u popodnevnim časovima, što je i karakteristično za početak vikenda. Prema informacijama koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz autoputa na deonici petlja Pojate petlja Ražanj u smeru Pojate Ražanj. U zoni radova u dužini od 100 metara saobraćaj će biti preusmeren na zaustavnu saobraćajnu traku. Do kraja novembra izvodit će se radovi na servisnoj saobraćajnici paralelnoj sa autoputem deonica između Temerinske petlje i petlje Kać. U ovoj drugoj fazi izvodit će se radovi na gradilištu na zaustavnoj traci autoputa i na desnoj saobraćajnoj traci servisne saobraćajnice. A svi koji planiraju put ka Divčibarama preko Mionice, zbog obustave saobraćaja u mestu Brežđe, gde se izvode radovi na sanaciji klizišta, moraju koristiti alternativni putni pravac od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića do Osečenice i Bogdanovića brda. Obustava saobraćaja na snazi će biti do 19. decembra. Prema poslednjim podacima, Uprave granične policije nema zadržavanja na našim graničnim prelazima.
6:44, još jedna lepa pesma koja bi trebalo da nam najavi divan dan, ili makar da predložim da odlučite da vam danas bude divan dan. Posle toga naravno reklame, a posle toga naravno pregled pisanja medija.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi.
Vikend akcija.
Deterđent Persil 8 kg 1099,99. Neskafa 275 g 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Pa da vidimo šta pišu mediji, odnosno možda bi bilo bolje reći koje su udarne teme u medijima ovoga jutra. Naravno, mi ćemo vam ponešto iz ponekih medija predočiti, kao i obično na kraju ovog prvog polusata jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Internet stranica naše kuće rts.rs beleži borbu protiv virusa korona iz časa u čas u našoj zemlji i u svetu i u ovom trenutku poslednji naslov glasi: virus moramo da zaustavimo što pre, čeka se odluka o novim merama. Takođe, na rts.rs kao druga udarna vest u ovom trenutku je vest o porazu naše fudbalske reprezentacije sinoć od Škotske pod naslovom "Ne igra se tako meč decenije, Orlovi potpuno razočarali, Srbija nastavlja da sanja evropsko prvenstvo". Takođe, beleži se, nažalost, i napad na doktorku na infektivnoj klinici. Momak i devojka su na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije napali doktorku. Da, nema više detalja u vezi sa tim, osim da je bilo dvoje mladih, odvalili su neka vrata, provalili dakle, pa je zato pozvana i policija. Ministar zdravlja tim povodom poručuje da ljudi ne smeju da preuzimaju stvari u svoje ruke i da je to nedopustivo, beleži rts.rs. A takođe još jedan zanimljiv članak između mnogih na internet stranici naše kuće: automafija koristi razne metode za krađu, čuvajte se takozvanih natrkača i takozvanog čukanja. Kradljivci automobila razvili su razrađene scenarije u svojim akcijama. Svaki član mafije ima svoju ulogu. Saša Mijalković sa Kriminalističkog policijskog univerziteta upozorava vozače da ni na sekund ne ostavljaju otključan auto i da ključ uvek ponesu sa sobom. A u međunarodnoj policijskoj akciji Mobil 3 uhapšena su 44 pripadnika automafije, među kojima su i državljani Srbije. Zaplanjeno je više od 350 ukradenih vozila i više od 1000 delova za kola, kao i na desetine falsifikovanih dokumenata. Još detalja o ovoj temi, pa i da otkrijete šta je to na trkača, a šta je to čukanje, ali ne ono čukanje za koje mi znamo, jel, kad se neko čukne malo u saobraćaju. Za to, dakle, posetite rts.rs i pročitajte ceo tekst. To vam je naša preporuka. Da vidimo sada malo novine. Šta su udarne teme? Udarne teme na naslovnim stranama novina ovoga jutra su vakcina protiv virusa korona, zatim jedan, kako bi se reklo, evo novosti ovako pišu: bledi Orlovi bez srca i bez plasmana na evropsko prvenstvo. Dakle, svi mediji ovoga jutra beleže ne samo poraz naše fudbalske reprezentacije, nego i to odsustvo srčanosti i igru nedostojnu onoga što je najavljeno kao meč decenije. Dakle, to je druga udarna tema ovoga jutra, a takođe ono što je takođe jedna od najznačajnijih tema ovoga jutra jeste novi, odnosno nije to novi, nego su to izmene zakona o zaštiti stanovništva. Bezmalo sve novine su to stavile na naslovne strane. Večernje novosti pišu o vakcinama, nabavljamo cepivo iz Sjedinjenih Država, prioritet zaštita lekara, vojske i policije, svi detalji o vakcini koja stiže u Srbiju, tako novosti najavljuju svoj veliki tekst na unutrašnjim stranama. Pa kaže se da će tu biti odgovora i na to da li će se vakcina naplaćivati, koliko puta se prima, kakva je efikasnost, kako se čuva i prevozi itd. itd. U današnjim novostima i o tome da je moguća dopuna optužnice protiv vrhuške OVK, teroristi se neće izvući za žutu kuću, tako glasi naslov, ali iza njega stoji znak pitanja. Još nekoliko zanimljivih tekstova u današnjim večernjim novostima. Roditelji strahuju da će im propasti novac koji su već uplatili za đačka putovanja svojih mališana, pišu tužbe zbog ekskurzija. Advokati kažu da na sud ide ustanova na čijem je računu novac, a to može biti škola, agencija ili hotel. U novostima i o tome da je slab prinos suncokreta uticao na cenu zejtine u trgovinskim lancima. Ulje skuplje 10% litar košta minimum 130, a najviše 160 dinara, pišu večernje novosti. A takođe na stranicama kulture praktično svi mediji beleže odlazak Mirka Babića, kragujevačkog prvaka drame i omiljenog televizijskog junaka koji je juče preminuo u 73. godini, pa je tako to i jedna od tema u današnjim večernjim novostima. Blic na naslovnoj strani o izmeni zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ko ide u karantin, ko u izolaciju, šta raditi kada su deca zaražena, i Blic takođe piše da će pisati na unutrašnjim stranama, baš kao i novosti, sve o novom, oni ga zovu korona zakonu. Direktorka KBC Bežanijska Kosa Marija Zdravković govori za Blic o nespecifičnim simptomima virusa korona, osim kašlja i temperature, simptom korone može da bude i bol u kičmi. A takođe Blic beleži da će naša zemlja nabaviti 1,8 miliona doze vakcine. Na naslovnoj strani Blica takođe jedna od zastupljenijih tema ovoga jutra u svim medijima. Kako piše Blic, pali bivši čelnici Prijepolja i Arilja, uhapšeni SNS predsjednici opština zbog korupcije. E da, evo što piše Blic opširnije o izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Citiraju se reči direktorke Batuta, doktorke Verice Jovanović, kada vakcina bude registrovana za primjenu u populaciji, naredbom ministra biće definisano da li će se vanredna imunizacija protiv COVID-19 sprovoditi kao obavezna ili kao preporučena. To je dakle jedan od detalja ovog velikog teksta u današnjem Blicu. A takođe još nešto zanimljivo u Blicu, domaći gosti nisu odustali od planiranja putovanja za novu godinu, planuli aranžmani za doček na planinama. Zbog pandemije virusa korona ove godine izostaće proslave dočeka nove godine i božićno novogodišnji, kako ovdje piše, adventski skupovi u evropskim metropolama, ali su turistički centri i domaćini u Srbiji spremni za prijem gostiju, piše Blic. I pogled na politiku. Prve vakcine u Srbiju stižu do kraja godine, piše Politika na naslovnoj strani. Također i ona piše o izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, pa u naslovu ističe za nenošenje maske kazna 5.000 dinara. Ministar zdravlja može odrediti obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene kategorije građana, što takođe podvlači današnja politika, a na naslovnoj strani još jedan zanimljiv tekst, takozvani politički islam, tako je to nazvano, postaje krivično delo u Austriji. Vlada te zemlje planira da zadrži osuđene teroriste iza rešetaka i posle odsluženja kazne ako se ne odreknu svojih ekstremističkih ideja. I u politici danas efekti rada određuju zaradu, a ne rad od kuće, dok velike svetske kompanije najavljuju smanjenje zarada onima koji rade na daljinu, prema našem zakonu o radu to nije moguće. Ukoliko poslodavac više nema načina da pokrije rashode i troškove, tada zaposleni mogu da očekuju i smanjenje plata, piše politika. I još jedan važan, po meni važan tekst u današnjoj politici. Izgradnja autobuske stanice u Beogradu, bloku 42, polovina polazaka biće preseljena do kraja godine. U naredne dve nedelje grad će sa Beogradskom autobuskom stanicom potpisati ugovor za iznajmljivanje aneksa u bloku 42, koji će poslužiti kao privremena stanična zgrada. Očekuje se da od aprila sa nove stanice polazi 80% autobusa, piše današnja politika. I uz mnogo šuškanja papira završavamo i današnji pregled pisanja medija i spremni smo za 24 sekunde za gong i vesti u 7 prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji sve je komplikovanija. U beogradskim COVID bolnicama nema mesta, pa od danas u COVID sistem treba da uđe ponovo reumatologija, a pripremaju se Banja Koviljača i Soko Banja. Odluke o novim merama još nema, ali će, kaže ministar Zlatibor Lončar, biti donete za 24 do 48 sati. Epidemiolog Predrag Kon kaže da se čeka odluka premijerke i vlade.
Mi smo rekli da te mere, ako se shvate tako oštro, onda bi trebalo da budu oročene, da bi bilo onda jasno, ako su već tako rigorozne, da će trajati dve nedelje i onda posle da vidimo rezultate, pa da se ponovo presaberemo šta je dalje najbolje činiti. Nisu donete mere. Predsednica vlade je rekla da nas je dobro čula, da će razmisliti još. Sad smo na nekom odlučivanju, premišljanju. Svakako mislim da svi traže taj balans i ono što je najpovoljnije.
U međuvremenu, u danu za nama, skoro svaki četvrti testirani u našoj zemlji je zaražen. Novo bolela je 3341 osoba, a preminulo je još 19 ljudi. Na respiratoru je 151 pacijent. U Pirotskom okrugu se poslednjih dana povećava broj obolelih od koronavirusa. Trenutno je najteža situacija u Dimitrovgradu, koji je do pre samo dve nedelje imao samo sporadične slučajeve. Sada se situacija naglo pogoršava, kaže direktor Doma zdravlja u Dimitrovgradu, dr. Robert Petrov.
Negde od kraja oktobra beležimo drastičan porast broja pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu. Registrujemo između 10 i 15 stupala pluća ili pneumonija dnevno. To su uglavnom blici sa lakšom kliničkom slikom, odnosno nemaju izražene tegobe u smislu kašlja i veoma visoke temperature, negde oko 37-37,5. Od tih 10-15 stupala pluća, negde 3-4 su sa težom kliničkom slikom.
Pored sanitarnih inspektora, kontrolu poštovanja epidemijskih mera od sada će vršiti i komunalna milicija, koja će moći da izriče kazne na licu mesta. To su samo neke od novina sinoć usvojenih izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Visina kazni je od 5.000 dinara za fizička lica do 300.000 za pravna lica. Zbog velikog broja obolelih koronavirusom na Kosmetu, od danas se uvodi policijski čas od 19 do 5 ujutru u 7 opština, Prištini, Podujevu, Mitrovici, Peći, Đakovici, Gnjilanu i Uroševcu. Slovenija od danas dvonedeljno zaključena, škole i vrtići ostaju zatvoreni, privremeno se ukida javni saobraćaj, zatvaraju se sve prodavnice osim onih koje prodaju hranu. U Bugarskoj se prekida nastava za starije razrede u delovima zemlje gde je situacija sa virusom najlošija. Ugostitelji u Crnoj Gori očekuju da se nađe kompromisno rešenje ili najavljuju već danas počinju da rade svesno kršeći mere. Zbog loše epidemijske situacije u Evropi, vlasti više evropskih zemalja upozoravaju svoje građane da ne planiraju putovanja u vreme Božića. Švedska ne isključuje mogućnost uvođenja restrikcija koje se tiču putovanja. Belgija najavljuje zaključavanje za najveći deo zemlje već od ponedeljka. Iako je početak radova bio najavljen za 2016. godinu, Srbija konačno počinje da gradi prvi intermodalni terminal, na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. U Batajnici će danas biti položen kamen temeljac za takozvanu suvu luku, to jest drumsko-železnički čvor koji će omogućiti da roba i proizvodi u Srbiju stižu brže, kvalitetnije i ekonomičnije. Osim u Srbiji, ovo će biti prvi moderni intermodalni terminal i na Zapadnom Balkanu. Radove vredne više od 10 miliona evra finansira Srbija, izvođač je Štrabak, a rok je 30 meseci od početka radova. Kamen temeljac položit će predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednica vlade Ana Brnabić posjetit će danas Banja Luku. U podne će prisustvovati otvaranju Doma kulture u Novoj Topoli. Nakon toga na Petrićevcu je planirano otvaranje tronamenskog objekta, ambulante, obdaništa i mesne zajednice. Premijerka će na kraju posete, zajedno sa kolegom Radovanom Biškovićem, potpisati zajedničku izjavu u cilju realizacije projekta izgradnje tri hidroelektrane Poča, Buk, Bijela i Paunci. Beogradska filharmonija večeras će svečano zatvoriti 52. Bemus u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Orkestar će uz čuvenog dirigenta Hansa Grafa izvesti dela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Koncert počinje u 20 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira na evropsko prvenstvo, pošto je u Beogradu poražena od Škotske posle izvođenja penala u baraž utakmici. Rezultat posle 120 minuta igre bio je 1-1, u penalima 5-4 za Škote. U osmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras Real iz Madrida. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U Srbiji prepodne oblačno, ponegde sa slabom kišom, popodne postepeno razvedravanje, najpre na severu i zapadu, temperatura do 15 stepeni. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 7 minuta, nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i protiv svih baksuza i uroka.
Spomenik knezu Mihajlu.
Kada neki Beograđani hoće da se vide, često se dogovore da se nađu kod konja.
pritom misleći na spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću, koji se nalazi na Trgu Republike. Malo je neobično tako zvati spomenik čoveku koji je dva puta vladao Srbijom, za vreme čije vlasti su mnogi gradovi u našoj zemlji konačno oslobođeni od Turaka, koji je osnovao Narodno pozorište, čija zgrada stoji nedaleko odavde. Pored svega toga, napisao je jednu pesmu koja se i dan danas još peva i posvetio je knjeginji Kleopatri Karađorđević.
Ko se bode, misli moje,
zaista, knez Mihajlo na spomeniku jaše konja, sa rukama uzdignutim u gest pozdrava. I taj konj nije neki običan, nepoznati konj. Vajar Enrico Pazzi napravio je njegovu figuru sasvim po uzoru na vranca, omiljenog konja srpskog vladara, kojeg je knez dobio u selu Bašajd, vraćajući se iz Rumunije sa svadbenog putovanja. Ma koliko to bio lep poklon, a konj plemenit i elegantan, Beograđani bi možda dobro učinili ako bi se u buduće dogovarali da se nađu kod kneza Mihajla, ili samo kod kneza, ili bar kod konjanika. Knez na spomeniku predstavljen bez kape, što je u vreme kada je nastao predstavljalo retkost, pa i umetničku drskost. Bio je čovek sa političkom vizijom, koji je Srbiju zamislio kao državu ustrojenu po zapadnoevropskim merilima, utemeljenu na vladavini zakona, sa snažnim birokratskim aparatom na čijem čelu je prosvećeni vladar, knez. A možda, baš zbog te njegove politike, Beograđani radije biraju da se sete konja vranca, nego čestitoga kneza. Na postamentu spomenika ispisana su imena svih gradova čije je ključeve knez Mihajlo dobio od Turaka. Beograd, Smederevo, Kladovo, Šabac, Užice i Soko. A na začelju, ispod grba, jasno piše: knezu Mihajlu Miloša Obrenoviću III. Blagodarna Srbija.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:16. U nastavku jutarnjeg programa, naravno, najpre nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nema velikih promjena, 8 stepeni je i dalje najviša izmerena temperatura, toliko je sada u Beogradu, u Valjevu i u Kragujevcu u kom pada slaba kiša. Slabe kiše sada ima i u Velikom Gradištu u kom je 7 stepeni, potom u Kraljevu gde je također 7 stepeni, pa i u Ćupriji gde je ista temperatura, a slaba kiša pada i u Dimitrovgradu u kom je 3 stepena. Najniža temperatura je 2 stepena, toliko je u Vranju, u kom ima sumaglice i na pretežno vedrom Koponiku, u Sjenici 3 stepena, na Zlatiboru i na Crnom vrhu 4 stepena, u Novom Sadu 7, u Nišu 6 stepeni. A mi nastavljamo jutarnji program onim što je, shvatili ste to ukoliko ste sa nama od početka emitovanja, jedna od glavnih vesti ovoga jutra u svim medijima. To je vest da su poslanici Skupštine Srbije usvojili predlog izmena i dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za kršenje zaštitnih mera, čuli ste već, uvode se novčane kazne, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar, obrazlažući zakon, rekao je da je reč o jednoj u nizu mera koje je država donela u borbi protiv virusa korona.
Za prekršaj za fizička lica od 50.000 do 150.000 dinara u slučaju nepridržavanja propisanih mera, kao i ako se na graničnom prelazu ne prijavi nadležnoj zdravstvenoj službi, odnosno organima nadležnim za kontrolu prelaženja državne granice, kao i ako se u mestu boravka ne javi nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje. Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primjene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odrede lice odgovorno za neposrednu primjenu tih mera. Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primjenu mera lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primjenu tih mera. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života u vreme proglašene epidemije.
A epidemijska situacija u našoj zemlji sve je komplikovanija. U beogradskim COVID bolnicama nema mesta, pa od danas u COVID sistem treba da uđe ponovo reumatologija, pripremaju se i Banja Koviljača, pa i Soko Banja. Odluke o novim merama još nema, ali će, kako kaže ministar Lončar, biti doneta za 24 do 48 sati. Epidemiolog Predrag Kon pak kaže da se u vezi sa tim čeka odluka premijerke i vlade.
Mi smo rekli da te mere, ako se shvate tako oštro, onda bi trebalo da budu oročene, da bi bilo onda jasno, ako su već tako rigorozne, da će trajati 2 nedelje i onda posle da vidimo rezultate, pa da se ponovo presaberemo šta je dalje najbolje činiti. Dakle, nisu donete mere. Predsednica vlade je rekla da nas je dobro čula, da će razmisliti još i da, što kažu, sad smo na nekom odlučivanju, premišljanju. Svakako mislim da svi traže taj balans i ono što je najpovoljnije. Drugo, da je usvojen zakon, što je jako značajno, znači da su moguće kontrole i da postoje to sprovodivo.
A kao što znate, u danu za nama skoro svaki četvrti testirani u našoj zemlji je zaražen, a Beograd, Novi Sad i Niš su i dalje najveće žarišta.
faites tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
Sedam je časova 24 minuta. Koliko su emocije i pokreti lica važni za komunikaciju, najbolje smo vidjeli sada kada su zaštitne maske postale naša svakodnevica. Vrlo često nismo sigurni da li se sagovornik šali ili je ozbiljan dok razgovaramo, jer ne vidimo te sitne detalje na licu i mimiku. A koliko su tek takve stvari važne za gluvoneme osobe? Kada je shvatila da su ti ljudi gotovo uskraćeni za komunikaciju, Aleksandra Aleksandrović, etnomuzikolog i prezenter u televiziji Vojvodina, odlučila je da napravi providne maske. Sa Aleksandrom je razgovarala naša Nikolina Miljković.
Kako ste došli na ideju da pravite providne maske?
To sve je počelo u martu mjesecu ove godine. Jer prvo sam počela da šijem ove regularne zatvorene maske, jer bile nestršice po apotekama. Jednog dana komšinica mi je sašila tri maske i poklonila mi je. Ja sam osjetila neizmjernu sreću i tada sam htjela da usrećim i druge ljude. I tako, krenem ja da čijem maske, 50, 60 i više, i da delim ljudima. Potom sam naišla na internetu, na jednom stranom portalu, da je jedna devojka, Ashley Lawrence, šije providne maske za osobe koje čitaju sustave. Ja sam htjela to da uradim isto za naše, da sašim za naše sugrađane. Imamo u našem gradu, uopšte i u državi Srbiji, osobe koje čitaju su usana i kojim je, nažalost, uskraćena ova mogućnost zbog nošenja ovih zatvorenih maski. Ja sam tako razmišljala kako eto i ovaj put su marginalizovani. I onda sam počela da šijem maske i za osobe s invaliditetom. E sad, mogla sam ja da scrollujem dalje tu vest, mogla samo ta informacija da prođe pored mene, ali s obzirom da jedan od mojih ispita je posvećen baš osobama sa invaliditetom i da sam išla na ples u školi Milan Petrović, gdje su i deca išla koje su ometene u razvoju, tako da u tom pitanju imam razumevanje i senzibiliteta. To je jedan od razloga zašto sam ja počela da šijem providne maske.
Epidemija traje već 8 mjeseci, trajeće po svemu sudeći još. Verujem da ste za svo to vrijeme imali puno narudžbina, imate li i dalje posla?
Tako je, eto i danas imam posla, što se kaže, porudžbine idu iz dana u dan, šalju mi. Tako da, ako me pitate za takav broj maske, stvarno ne znam koliko sam sašila, zapravo svaki dan šijem. Pa sigurno sad već preko 2000.
Gde su se sve našle vaše providne maske?
Šila sam za Institut za onkologiju i radiologiju u Beograd, onda šila sam za udruženje osoba sa invaliditetom iz kruga Vojvodine, raznim logopedskim centrima, širom Srbije, raznim pojedincima. Znači, nisu to bila samo pravna lica, već i fizička lica. Moje maske su otišle i u Nemačku, Crnu Goru, Švajcarsku, Bosnu i Hercegovinu, ne samo na teritoriji Srbije.
Ako je neko sada prvi put čuo za vaše providne maske, kako može doći do njih?
Pa, mogu mi pisati na Facebooku. Znači, samo ukucaju Aleksandra Aleksandrović i moja slika je sa klavirom. Moram da napomenem da te providne maske se drugačije održavaju. Znači, one se ne peru u veš mašinu, već se potopi u lavor tople vode, a taj providni deo dezinfikujemo sa sapsolom ili alkoholom, a da bismo sprečili magljenje, koristimo onaj sapun, najobičniji može dečiji sapun u čvrstom stanju, jel? Samo protrljamo taj providni deo sa unutrašnje strane i magljenje ćemo sprečiti.
Koliko vremena je potrebno da bi se napravila jedna providna maska? Da približimo malo slušalcima, ona nije potpuno providna, nego taj deo oko usta kako bi moglo da se pročita sa usana ili eventualno da se prenese neka emocija.
Za jednu providnu masku mi treba oko 15-20 minuta, znači 15-20 minuta od krojenja, znači od nule pa do krajnjeg proizvoda. A za obično treba 5 minuta, to je jako lako sašiti običnu masku, dok je providnu masku dosta komplikovanije.
I šta kažu korisnici? Da li su oni zadovoljni?
Pa, uglavnom jesu. Moram da kažem da se moja današnja maska razlikuje od one prvobitne maske. Zahvaljujući povratnim informacijama, maska se usavršavala. Ona prvobitna maska je imala šire gumice, recimo. E sad, neki korisnici su samo skrenuli pažnju na to da neki koriste aparatić za uvo i da treba da gumica bude što tanja. E sad, pošto je to u martu i aprilu mesecu bilo i bilo je nestašice i tih gumica i, bile, i ako je bilo tih tanjih gumica, onda su bile i čvrste. Tako da, evo, u zadnjih 3-4 meseca na tržištu imam sve potrebne materijale da bi maska bila što prijatnija za nošenje.
Vi maske delite kome su potrebne, a šta je sa materijalom? Da li nabavlja taj ko naručuje ili i vi to nabavljate? Koliko on uopšte košta?
Prvi 5 meseci bukvalno radila sam volonterski. Svu svoju ušteđevinu sam dala na materijale, tako da sve ovo je bilo tih prvih 5 meseci bukvalno poklon. E sad, pošto ja više nemam ušteđevine, jedino što tražim od ljudi jeste da plate materijal ili da donesu. Znači, ništa više, ne naplaćujem ruke.
Od čega je taj providni deo? Da li je to neka posebna vrsta plastike, folija, šta je?
To je ona čvršća folija, nalik na ono što se koristi za vizir. Znači, nije ta folija glinđava, nije onako savitljiva. Čvršća je folija u pitanju da bi mogla da drži formu.
Kako ste spojili posao kojim se bavite, etnomuzikolog, novinar, prezenter i šivenje sada?
Joj, znate kako je to bilo? Sasvim spontano. Moja komšinica, pre jedno 6-7 godina, moja komšinica je šila meni haljine i komplete razne pantalone. Ja sam voljela da odlazim kod nje u radionicu da gledam kako šije. Meni je to bilo interesantno i htjela sam i ja da šijem sebi pidžame, pantalone i haljine i tako da sam opisala kurs za krojača i za šivenje uopšte. Mišila sam ja jedno vreme, međutim, prestala sam zbog obaveza na Akademiji umetnosti. Prosto to, znali su se prije i peti i tako da sam tu moju prvobitnu gozenu singericu stavila sa strane i eto, posle 6 godina, zbog svega ovoga što se izdešavalo u ovoj godini, ja sam izvadila singericu, obrisala prišinu i počela da šije.
Kako sada stvari stoje, imaćete vi posla još dugo. Koliko vam to oduzima vremena od vašeg privatnog života, nekih drugih obaveza?
Pa, znate kako, ja ću uvek gledati da nađem vremena da sašijem providne maske. E sad, istina jeste, ima dosta porudžbina i malo to sad, da kažem, malo sporije ide. Baš zbog mojih i privatnih obaveza i zbog porudžbina, ali ide. Hoću da kažem, neće neko ostati bez providne maske, samo idem sporije.
Hvala vam na ovom humanom gestu i na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osjetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talaze, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to,
se dira MTS Prepaid.
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Deterđent Persil, 8 kg, 1099,99. Neskafa, 275 grama, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, pa štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sedme časova i 38 minuta. I na početku današnjeg jutarnjeg programa rekli smo da je danas, osim što je petak 13. novembar, i Svetski dan ljubaznosti. Naime, na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost u Tokiju je baš 13. novembra još 1998. godine održana konferencija o ljubaznosti i tom prilikom je donesena posebna deklaracija koja govori o toleranciji i prihvatanju različitosti. Tako je 13. novembar izabran za Svetski dan ljubaznosti. Kako je navedeno u deklaraciji, taj dan je prilika da razmislimo o svojim dosadašnjim postupcima, postavljajući se iznad, kako kažu, teritorijalnih, kulturoloških ili religijskih granica i da shvatimo da smo deo globalnog društva, jer nismo ni bolji ni lošiji od drugih. Vodeće zemlje u obeležavanju tog praznika su Kanada, Australija, Nigerija, Japan i Saudijska Arabija, a posljednjih godina pridružile su im se i Indija, Italija, Singapur i Velika Britanija. Da li se u našoj zemlji pridaje važnost ovom danu, Svetskom danu ljubaznosti? Odgovor je nažalost ne. U našoj zemlji, onoliko koliko mi znamo, nema nekih konkretnih akcija kojima bi se bar na ovaj dan skrenula pažnja na neophodnost, na važnost lepih manira i toleranciju u komunikaciji sa drugima. Dakle, sve je prepušteno nama, pojedincima. Pa zato ćemo mi danas vas u našem...
Pitanje jutra.
Pitati, šta vi mislite, da li su nestale one četiri lepe reči, izvinite, izvolite, hvala i molim, te četiri reči kao četiri kamena, temeljca svake ljubaznosti? Pozivamo vas i da isteknete primere ljubaznosti oko sebe, da kažete kako ljudi oko vas reaguju na nešto lepo i dobro što im eventualno kažete ili za njih uradite. 011-322-5099-322-5299, naši telefoni, ali neko je već pozvao. Dobro jutro.
Iz Futoga sam, jedan od slušalaca 60 godina divnog radija.
Najlepše hvala, izvolite.
Ali pre svega izvinuo bi se u ime svih miliona slušalaca našeg tog divnog radija, što ste vi uvređeni utorak u komunikaciji jedne naše slušateljke, kojoj ne mogu da oprostim, ako ikog njen čuje, da se izvine vama.
Hvala.
A vi niste sigurno osjetili, ali ja osjećam vašu ljubaznost i vašu divni, plemeniti, prefinjeni i intelektualno najobrazovaniji glas ženskog roda koji ja slušam.
Hvala vam najljepše. Najljepše vam hvala.
To lepotu komunikacije i ljubaznosti ljudskog roda teško je postići. Ja sam stari profesor, ali našao slep, kome je radio ostao kao jedina lepota zvuka koji daje svakom dar i razuma i pomoći. Pa eto još jedan ljubazan i srdačan pozdrav vama i svim onim muškim našim, ima ih i njih, ali vama u ime dame i lepote intelekta i prenosioca ovih naših zvukova još jedno izvinjenje i želju da ostanete uvek nežni i nasmejani. Hvala vam.
Najlepše vam hvala, profesore. Svako dobro. Još neko je tu? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja vam se javim pod utiskom ovoga što je bilo neposredno pre vašeg pitanja.
Da.
U programu. Mlada devojka je govorila sa toliko dobrote, toliko empatije za ljude, da sam se ja rasplakao.
O Bože.
Verujte.
Da.
Za nas ima nade dok ima takvih ljudi. Ona se zove Aleksandra Aleksandrović. Lako se pamti.
Jeste.
Mislim da bi to trebalo, to se ona danas govorila, trebalo bi da pustite 5 puta danas u programu.
Pa evo, možda ćemo i reprizirati. Možda ćemo i reprizirati. Najlepša vam hvala. Na svetski dan ljubaznosti, u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, o tome šta vi mislite, ima li ljubaznosti još uvek, da li su nestali, izvinite, izvolite, hvala i molim. Možete slobodno da istaknete neki lep primer iz vašeg okruženja baš na ovaj dan, pa da onda prosto pokušamo da to ne bude samo jednog dana kada vam se na to, odnosno ne vama, svima nama na to skrene pažnja, nego da to napravimo, da i to bude jedna pandemija ljubaznosti, kako bi sve bio mnogo lepše mesto. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ako već tvrdi cela Srbija da manjka kultura i te tri magične reči, da onda malo da se pitamo dokle je stigla prosveta.
Morate stišati radio, nemamo dobru komunikaciju, znate, čuje se, povratno se čuje, a i prekinula se veze, izvinjava se. 011-322-5099-322-5299, Radio Beograd 1, jutarnji program, pitanje jutra na Svetski dan ljubaznosti. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Halo. Da, izvolite. Molim vas, javljam se iz posao Tamnave.
Malo samo stišajte radio, molim vas, gospodine. Molim vas.
Gospodine, lepa gospodine, hoću. Znate šta? Mogu da vam kažem vaše pitanja što se tiče danas ujutro. Jako je ljubazan za sve ljude koji su odrasli u jednoj karakternoj i poštenoj porodici. Ne može čovjek do svojih 15, 17, 18 godina da bude fini i da ima lepu reč prema drugome ako u svojoj porodici nije naučio ono kako ide red prema čoveku. Jer čovek je velika reč. Znate, da li je to suprotnog pola, žensko ili muško, jer da nema jedno i drugo, onda ne bi bilo ni nas. Svaki čovek koji je, molim vas, možda ja sad za nekoga, za nečije uši ja preteram, ali koliko znam, toliko vredim. Hoću da kažem da svaki čovjek mora da ima svoju ljubaznost prvenstveno prema sebi.
I to je dobro primećeno, da, moram se složiti sa vama.
Prvo mora sebe voleti, pa onda druge. Jer takvi ljudi koji to nemaju prema sebi nekog poštovanja karaktera, on ne može drugoga da ceni i da voli. Znate, gospođo, moram da kažem, čovjek koji je, kažem, karakteran, pismen čovjek, dobro, ne mora značiti da je neki školovan i sa velikim školama, ali bar da ima neku osnovu školu koju ume da piše, da čita i tako dalje.
Jasno nam je i najlepša vam hvala što ste nam se javili. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam se uključila upravo kad je profesor hvalio vas. i slažem se potpuno sa njim. I u vezi vas lično, vrlo ste ljubazni i fini i vaša koleginica sa kojom zajedno radite onu emisiju nedeljom.
Da.
I ovaj, uopšte mogu da kažem i za Radio Beograd, a i za sve Beograđane, ja sam iz unutrašnjosti, iz Sremskih Karlovaca. I jako često kada sam dolazila u Beograd, Beograđani su bili ljubazni.
Pa može li to biti da su Beograđani ljubazni od Vojvođana, to prosto?
Ljubazni su i Vojvođani. Mislim, prvo, kako da kažem, u svakom žitu ima kukolja. Znači, ima nas raznih. Ali treba, treba polaziti od sebe. Znate, ako ste vi ljubazni, nailazite. Znači, zavisi od toga kako priđete ljudima. Da li prolazite pored vaših sugrađana sa osmehom i sa nekom pozitivnom energijom, jer kad se vi nekom osmehnete, pogotovo detetu, treba deci davati primjer, lično, ličnim primjerom pokazivati kako deca treba da se ponašaju i da li treba da se javljamo i da kažemo dobar dan sa osmehom. Prvo od toga možemo poći, pa onda sve dalje.
Potpuno se slažem sa vama i najlepša hvala, najlepša hvala, prijatno, svako dobro. Vi ste sada u programu, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Novi Pazar, Božidar Popović.
Izvolite.
E, mogu vam, tu sam radio 65 godina, samo radio Beograd.
Dobro.
Televizuju ne pratim, samo slušam radio Beograd. Mogu vam reći da ste najbolji, ne u Srbiji, nego u Evropi.
Hvala.
Mogu vam reći, izvodite i su dobi, imate čistu desetku. A ovo pitanje se tiče, pa mislim, osnovna je kultura, reći hvala. A kad kažeš izvinio, prosi tome sava srce čoveku i povraća čoveka smiruje. Mislim, to je osnovna...
Je li ima toga još, Božidare? Je li ima toga još? Izvinite, izvolite.
Pa, ima, oprostite. Da su izvinite, kažu oprostite.
To je isto.
A ima, ima. Nije se to zaboravio.
To
rodite mi uče malu djecu kad mi nešto daš, onda im kažu hvala. Stari da kažu kad je to ponešao prosti. Jer mnogo to znači, dosta kulture. I to je ljubav čoveka, ljubav je velika stvar. Treba ljubiti svakog čoveka, pa i neprijatelje naše. Tako je Gospod Isus Hristus rekao, ljubite i neprijatelje vaše, a kamoli prijatelje.
Najljepša hvala Božidare što ste se javili. Veliki pozdrav vama i Novom Pazaru. I mislim da je na vezi i posljednji slušalac ovoga jutra ili slušateljka. Dobro jutro.
Ljubazno dobro jutro iz Kišna Kučeva. Miodrag Vinkić sa ove strane.
Lijepo, uzvraćamo oblačni pozdrav iz Beograda.
E, blago vama, vi ste sinoć imali.
Jeste, jeste, noćas. Da, da.
Pitanje koje ste često postavljali ovog jutra je da li to još uvijek postoji. E pa ja sam se proteklog vikenda uverio da postoji, znate kako, u kojoj količini. Evo čemu se radi. Nije reklama, ali treba da bude reklama na sva zvona. Protekli vikend sam proveo na Zlatiboru u hotelu Mona. Sinoć sam im odgovorio mailom na njihov upit da li smo zadovoljni boravkom u njihovom hotelu. Dugo mi je trebalo da nađem pravu reč za njihovu ljubaznost i onda sam našao da je to srdačnost. Kao da smo, znate, kad odete negdje u hotel, bilo gdje u svijetu, svi moraju da budu prema vama ljubazni, ali to je ono poslovno ljubazni
da, da, da,
i tu se završava.
To ne. Dobro primećujete. Ima razlike između ljubaznosti i srdačnosti. To je dosta potpuno pravo. Da.
Jeste, jeste. To je neverovatno. Onda sam to ukapirao da je možda malo...
Ali zato što je još lepo. Lepo je što ste vi to njima stavili do znanja, što ste im poslali mail. Znate?
O da.
To je isto primjer ljubaznosti.
To
ne bi svako uradio.
Ne
morate,
je.
Verujemo vam na reč, ali to je baš lepo sa vaše strane.
Da. Pa ne znam, neko će, odnosno svakako je već pročito i poslije par minuta sam dobio odgovor od njihove službe prodaje, gdje se zahvaljuju opet ljubazno. Ali poslije sam dugo razmišljao razmišljao o tome i ukapirao sam da ima tu da su svi ljudi tamo, svi ljudi, ne u hotelu, nego i šire na celom Zlatiboru, daleko ljubazniji od nas, ajde za kako da kažem, nas kojeg ovdje kontinentalac, daleko ljubazniji i srdačniji, pa ima to veze i sa nekim lokalnim mentalitetom, pretpostavljam.
Kako da ne?
Nismo svi neki krajevi naše Srbije, neki ljudi su nakrivljeni na jednu stranu, neki na drugu stranu, a neki su eto tako po defaultu, što bi se reklo, da. Ljubazni.
A Zlatiborci i srdačni, a vama najlepše hvala i veliki pozdrav za Kišno Kučevo. Bilo je dakle naše pitanje jutra danas na Svetski dan ljubaznosti. Ja ću vam samo reći još nekoliko rečenice nekih pametnih ljudi koje eto možda mogu dodatno da vam pruže priliku ili motiv da dodatno i porazmislite o ovoj temi. Šta kaže Halil Džubran? Nežnost i ljubaznost nisu znaci slabosti, već izraz snage i odlučnosti. A šta kaže Dalaj Lama? Budi ljubazan, kad god je to moguće, a moguće je uvek. I po minuta je do 8 časova i za kraj ovog sata sport. Već znamo, naša fudbalska reprezentacija nije uspjela ili ponovo nije uspjela se plasira na evropsko prvenstvo, pošto je u Beogradu poražena od Škotske posle izvođenja penala u baraž utakmici. Rezultat posle 120 minuta igre bio je nerešen 1-1 u penalima 5-4 za Škote. I možda bismo im porazi oprostili, ali onako bledu i nesrčanu igru, to ćemo zauvek pamtiti. No da čujemo izveštaj sa utakmice, kao što znate, na stadionu je bio i pratio utakmicu naš kolega Vlade Radičević.
Penali su odlučivali o plasmanu na šampionat Evrope. Na kraju u petoj seriji golman David Marshall odbranio je šut Aleksandra Mitrovića. Prethodno su svi igrači bili precizni sa bele tačke. U produžecima Srbija imala inicijativu, napadala je preko Jovića, Mladenovića i Kataija, koji su dobili priliku u drugom poluvremenu neobičnog meča. Regularni deo doneo je prilično slabo izdanje Srbije, tek jedna šansa Lukića premalo je za povoljne utiske. Od skoro izgubljenog meča Srbija je uspjela da posle vojstva gostiju izjednači u 90. minutu. Centrirao je Mladenović iz kornera, Jović glavom loptu prosledio u gol protivnika. Škotska je vodila od 52. minuta, strelac je bio Kristi, a naš tim se dosta mučio u meču koji nije doneo previše fudbalske lepote. Jednostavno, da bi se igralo na šampionatu Evrope, ekipa mora da bude bolje pripremljena i da igra mnogo bolje. Eliminacija od Škotske je veliki neuspeh jer nije iskorišćena prednost domaćeg terena, bez obzira na to što se igralo pred praznim tribinama. Uporna i veoma borbena reprezentacija Škotske slavi uspeh, iako je sreća bila glavni faktor plasmana na šampionat Evrope. Srbija-Škotska 1-1 na stadionu Rajko Mitić posle 120 minuta igre i 4-5 posle izvođenja 11 teraca. Srbija i dalje čeka i sanja finalni turnir šampionata Evrope.
Da, moglo bi se reći da je za naše fudbalske reprezentativce, odnosno fudbalsku reprezentaciju, petak 13. došao nekoliko sati ranije u četvrtak 12. Minut je ostao do 8. U 8 gong nove vesti, a odmah zatim i treći sat jutarnjeg programa u kojem ćemo između ostalo govoriti upravo o verovanjima, sujeverju danas na petak 13.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji sve je komplikovanija. U beogradskim COVID bolnicama nema mesta, pa od danas u COVID sistem bi trebalo da uđe ponovo reumatologija, a pripremaju se Banja Koviljača i Soko Banja. Odluke o novim merama još nema, ali će, kaže ministar Zlatibor Lončar, biti donete za 24 do 48 sati. Epidemiolog Predrag Kon kaže da se čeka odluka premijerke i vlade.
Mi smo rekli da te mere, ako se shvate tako oštro, onda bi trebalo da budu oročene, da bi bilo onda jasno, ako su već tako rigorozne, da će trajati dve nedelje i onda posle da vidimo rezultate, pa da se ponovo presaveremo šta je dalje najbolje činiti. Nisu donete mere. Predsjednica vlade je rekla da nas je dobro čula, da će razmisliti još. Sad smo na nekom odlučivanju, premišljanju. Svakako mislim da svi traže taj balans i ono što je najpovoljnije.
U međuvremenu u danu za nama skoro svaki četvrti testirani u našoj zemlji je zaražen. Novo obolela je 3341 osoba, preminulo je još 19 ljudi. Na respiratoru je 151 pacijent. Pored sanitarnih inspektora, kontrolu poštovanja epidemijskih mera od sada će vršiti i komunalna milicija, koja će moći da izriče kazne na licu mesta. To su samo neke od novina sinoć usvojenih izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Visina kazni je od 5.000 dinara za fizička lica do 300.000 za pravna lica. Zbog velikog broja obolelih koronavirusom na Kosmetu, od danas se uvodi policijski čas od 19 do 5 sati ujutru u 7 opština, Prištini, Podujevu, Mitrovici, Peći, Đakovici, Gnjilanu i Uroševcu. Slovenija je od danas dvonedeljno zaključena, škole i vrtići ostaju zatvoreni, a privremeno se ukida javni saobraćaj, zatvaraju se sve prodavnice, osim onih koje prodaju hranu. Zbog loše epidemijske situacije u Evropi, vlasti više evropskih zemalja upozoravaju svoje građane da ne planiraju putovanja u vreme Božića. Švedska ne isključuje mogućnost uvođenja restrikcija koje se tiču putovanja. Belgija najavljuje zaključavanje za najveći deo zemlje već od ponedeljka. Iako je početak radova bio najavljen za 2016. godinu, Srbija konačno počinje da gradi prvi intermodalni terminal, na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. U Batajnici će danas biti položen kamen temeljac za takozvanu suvu luku, to jest drumsko-železnički čvor koji će omogućiti da roba i proizvodi u Srbiju stižu brže, kvalitetnije i ekonomičnije. Osim u Srbiji, ovo će biti prvi moderni intermodalni terminal i na Zapadnom Balkanu. Radove, vredne više od 10 miliona evra, financira Srbija, izvođač je Štrabak, a rok je 30 meseci od početka radova. Kamen temeljac položit će predsjednik Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić posjetit će danas Republiku Srpsku. U podne će prisustvovati otvaranju Doma kulture u Novoj Topoli. Nakon toga na Petrićevcu je planirano otvaranje tronamenskog objekta, ambulante, obdanište i mesne zajednice. Premijerka će na kraju posete, zajedno sa kolegom Radovanom Viškovićem, potpisati zajedničku izjavu u cilju realizacije projekta izgradnje tri hidroelektrane Foča, Bugbijela i Paunci. Beogradska filharmonija večeras će svečano zatvoriti 52. Bemus u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Orkestar će uz čuvenog dirigenta Hansa Grafa izvesti dela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Koncert počinje u 20 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na evropsko prvenstvo, pošto je u Beogradu poražena od Škotske posle izvođenja penala u baraž utakmici. Rezultat posle 120 minuta igre bio je 1-1, a penalima 5-4 za Škote. U osmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras Real iz Madrida. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Prepodne u Srbiji oblačno, ponegde sa slabom kišom, popodne postepeno razvedravanje i to najpre na severu i zapadu zemlje, temperatura do 15 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku očekuje vas jutarnji program Uhvati dan. Sa vama je Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
Vesti kao i obično, uz dobro jutro naravno, kratko. kratka najava tema koje smo pripremili za naredni sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Jednu smo već otkrili malo pre prevesti, dakle govorit ćemo o petku 13. Ali samo kao povod ćemo to uzeti. Koleginica Biljana Šujdović se bavila malo i verovanjima i sujeverijem i razgovarala sa nekoliko različitih stručnjaka na ovu temu, pa eto, vašoj pažnji preporučujemo upravo ovaj prilog, a također o čemu ćemo još govoriti u ovom satu jutarnjeg programa, pa nažalost govorit ćemo ono što jest, ne kažem nažalost zato što je toga previše i na programu, ali je toga previše u našim životima i prosto boji naše živote, ta borba sa virusom korona. Uostalom znate i sami kako svakoga dana beležimo sve više i zaraženih, nažalost, i preminulih i u našoj zemlji i u našem okruženju i svuda u svetu. Pa upravo iz tog razloga ovog jutra imamo reportera, bit će to koleginica Ružica Zorkić-Radičević, koja će se javiti ispred Zavoda za javno zdravlje Beograda, pa ćemo čuti kakva je tamo situacija, imali redova za testiranje, ali još nekih detalja vezanih za zapravo borbu sa koronom ćemo čuti od naše Ružice, a to će, čućete u ostalom, vidjet ćete da nažalost i ova bolest kao i svaka druga bolest je ne samo teška nego i skupa kada se leči. Također, šta još preporučujemo vašoj pažnji u ovom satu? Preporučujemo naravno naš kviz. Petak, bez obzira što je 13. nekom će biti baš petak 13. srećan dan i osvojit će vrednu nagradu u kvizu jutarnjeg programa. Tako da poziv da ostanete sa nama i dalje i uvek poziv da svi zajedno ne samo slušamo, nego i dobro čujemo šta nam poručuje emisija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kao gradskom detetu oduvek me je bilo teško da razlikujem vile od grabulja, iako su po izgledu, a samim tim i funkciji, potpuno različite. Grabulja ima različitih vrsta izgleda, a ono što im je zajedničko jeste nazubljeni deo okrenut na dole, koji je ključan za skupljanje lišća i pokošene trave na gomilu. Prilikom odlaganja grabulja treba voditi računa o tome da njihov nazubljeni deo ne sme ostati okrenut nagore, jer bi neko mogao stati na njega i tom prilikom dobiti dršku u lice, baš kao što prikazuju mnogi crtani filmovi. U ruskom čak postoji izraz koji bi se na naš jezik mogao prevesti kao stati na iste grabulje, sa značenjem ponoviti istu grešku. Vile možda nisu prodrle tako duboko u kulturu slovenskih naroda poput grabulja, ali nisu ništa manje korisne, posebno imajući u vidu da one pružaju neizostavnu pomoć u prehrani domaćih životinja.
Srpski na srpskom.
Nema sumnje da su vile i grabulje imale značajnu ulogu u ljudskoj istoriji, ali nazivi ovih poljoprivrednih oruđa zadaju mnoge poteškoće govornicima srpskog jezika. U velikom broju naših narodnih govora ove dve imenice javljaju se u obliku jednine, kao vila i grabulja, pa se oko toga često greši, jer u standardnom srpskom jeziku one imaju samo oblike množine, pa tako spadaju u grupu pluralija tantum. U rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti odrednicama vila i grabulja upućuje se na ispravne množinske oblike vile i grabulje. U novom jednotomnom rečniku srpskog jezika vile i grabulje date su samo u svojoj ispravnoj formi, u množini. Vile i grabulje kao imenice pluralija tantum teško je i prebrojati. Uz njih obično koristimo brojne prideve, jedni, dvoji, troji i slične. Oni će se s imenicom slagati u rodu, broju i padežu, pa ćemo tako imati jedne vile, dvoje grabulje, troje vile i tako dalje. U rečenici koja se često može čuti, pokupili smo lišće sa grabuljama, imenica grabulje upotrebljena je u ispravnom obliku, ali je greška nastala oko upotrebe predloga. Kako grabulje predstavljaju sredstvo radnje, ispravno će biti samo grabuljama, bez sa, jer se sredstvo označava instrumentalom bez predloga. Rečenica prema tome treba da glasi, pokupili smo lišće grabuljama.
Ko bi rekao da se iza samo dveju imenica u gradskom govoru ne toliko čestih može skrivati ovoliko gramatičkih nedoumica? Sada sam sasvim siguran da razlikovanje jedne alatke od druge nije najveći problem u vezi sa vilama i grabuljama. Nakon ovih jezičkih saveta, bar mi je jasno da su vile i grabulje gramatički srodne, iako su izgledom i namenom različite. Nadam se također da će mnogi imati na umu izreku da ne treba ponovo stati na iste grabulje i upotrebiti imenice vile i grabulje u jednini ili predlog sa uz instrumental sredstva. A što se brojanja tiče, moji u selu imaju samo jedne vile i jedne grabulje i što se mene tiče, tako može i da ostane. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:18, nove temperature, prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao da su stare. Bezmalo da nema nikakvih razlika, dakle i dalje je najniža temperatura 2 stepena, i dalje je toliko na oblačnom Kopaoniku i u maglovitom Vranju, i dalje je najviša temperatura 8 stepeni, ali sada je tih 8 stepeni u više centara u našoj zemlji. 8 stepeni je u Loznici, u Valjevu, u Beogradu, u Kragujevcu, u Velikom Gradištu, u Negotinu i u Požegi, u kojoj je, slobodno možemo da kažemo, tradicionalno magla. U ostatku zemlje i dalje ima mnogo sumaglice na mnogo mesta, vreme je oblačno, slaba kiša, sada pada još samo u Ćupriji, u kojoj je 7 stepeni, a 7 stepeni je i u Novom Sadu i u Nišu. Pošto smo željni sunca, evo da vam kažem, čini se da se sunce u ovom trenutku probija na Zlatiboru, na kom je 5 stepeni. Zlatibor je zapravo jedino mesto gde je delimično oblačno. U ostatku Srbije, dakle tamo gde nema sumoglice i magle, je pretežno do potpuno oblačno, samo na Zlatiboru nešto malo sunca, tako bi se makar moglo zaključiti na osnovu ovih podataka u temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A najavili smo da ćemo na početku ovoga sata u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda imati reportera. To je naša Ružica Zorkić-Radičević. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je subjektivni osjećaj u vezi sa ovih 8 stepeni u Beogradu?
Nije hladno. Nije hladno, ali je maglovito i tmurno, jednako pravi novembarski dan. Bez ikakve razlike u odnosu na ranije novembarske dane. Možda će biti toplije kada grane sunce, ali sada onako kivo novembarski.
Dobro, Ružice, ti se nalaziš ispred Zavoda za javno zdravlje Beograda, dakle ovde u relativnoj blizini Radio Beograda, i da čujemo šta si zatekla kada si došla na svoje reportersko mesto. Kakvu sliku?
Iskreno da kažem, malo sam se pomerila, jer ulica Despota Stefana, bivše 29. novembra, je od uvek i za uvek jedna od najbučnijih i najzagađenijih ulica u Beogradu, tako da nisam sigurna da bi se moje javljenje uopšte čulo da sam ostala tamo. Pomerila sam se par stotinak metara dalje. Zatekla sam situaciju da nema uopšte gužve. Samo dvoje ljudi je stajalo ispred kontejnera za testiranje. Za razliku od COVID ambulanti pored kojih sam prošla, tu su Palilula i Zemun, ova u Zemunu koja radi 24 sata, i sinoć je imala nekoliko desetina ljudi koji su čekali ispred, i jutro se isto toliko, očigledno jako, jako veliko potreba, moranje da se ljudi testiraju. Ovdje u Gradskom zavodu za javno zdravlje je moguće da se čovjek testira na svoju ruku, da tako kažem, samo inicijativno, bez uputa lekara. Sve što je potrebno da ponese, to je uplatnica kao dokaz da je uplatio 6.000 dinara koliko košta PCR testiranje, i da popuni jedan formular koji se nalazi tamo ispred. Odmah tu u kontejneru mu uzmu uzorak i posle 24 sata, odnosno pobitno sutradan uveče, dobije rezultate. Međutim, kažem, tu sada gužve nema. Možda je samo rano, a možda je ljudima mnogo da daju tih 6.000.
Tako je. Čekaju, ti reče malo pre, čekaju na sopstvenu inicijativu, a ja htela da dodam i za sopstvene pare, pa je moguće upravo to razlog zašto je tu manja gužva. 6.000 dinara košta, dakle, testiranje na lični zahtev. Dobro je to poznata činjenica. I samo je jedna u nizu tih stavki uvezane za novac i lečenje od COVID-a, je li tako?
Da.
Poput mnogih drugih bolesti, rekla sam to već malo pre slušaocima, i ovo lečenje je nažalost skupo.
Da, mi smo tražili i gledali, pošto ima ljudi koji jednostavno ne žele da stoje u redu u COVID ambulanti, ili ne žele da, pošto možda sumnjaju, a nisu sigurni da li su zaraženi ili ne, pa neće da dođu u situaciju da budu među ljudima koji su veoma verovatno zaraženi, oni traže pomoć u privatnim zdravstvenim ustanovama. To je situacija, međutim, malo čudna. Samo dve od svih privatnih zdravstvenih ustanova u Beogradu rade trijažu na COVID. Međutim, i samo možete da odete da vas lekar pregleda, lekar opšte prakse, jer je to tako definisano u zdravstvenim protokolima koji se tiču ove bolesti, Znači, pregleda vas lekar opšte prakse, to košta od 2,5 do 3,5 hiljade, zavisi sad od ustanove do ustanove. Ako hoćete, može da vas pregleda i pulmolog, i infektolog, to je još oko 6 hiljada na ovaj prvobitni pregled. I ukoliko se uspostavi da postoji ozbiljna sumnja na COVID, onda vas upućuju na testiranje u Gradski Republički zavod za javno zdravlje na Torlak ili Zavod za biocide, gde se svuda plaća ovih 6 hiljada kao ovde u Despota Stefana ulici. Taj prvi pregled, ta prva trijaža, pošto se u privatnoj klinici ustanovi da imate COVID, u suštini se završava to privatno lečenje. Dalje ili idete kući ili u državnu bolnicu, jer ni jedna privatna bolnica ne zbrinjava COVID pacijente. E sad, ono što je još različito, ako ste u državnom domu zdravlja i dobijete antibiotike, dobit ćete recept od lekara koji ćete podići u nekoliko apoteka i platiti samo participaciju. Ako vam lekar privatne prakse da recept za antibiotike, jer antibiotik ne možete ni kupiti bez recepta, onda morate da platite taj antibiotik. Oni poštaju od nekoliko stotina do bogami preko 1000 dinara, zavisi sad koji, o kom antibiotiku je reč. Najčešće zapravo pacijenti koji obole od koronavirusa ne dobijaju antibiotike, osim ako je reč o težnim slučajima, ali im se svima preporučuju vitamini, suplementi, pojačana ishrana i naravno najviše vitamin C. Vitamin C je vrlo interesantan proizvod, može da se kupi od, verovali li ne, za 60 dinara tabla od 10 komada do 1200 dinara te vitamine od nekih 60 komada. U čemu je razlika, ne znam, ali apotekarka je reče, kaže, ma sasvim vam je sve jedno, 1 miligram C vitamina dnevno treba da se uzima. Kupuje se vitamin D, on košta od 400 do 3000 dinara, a vitamin A koji se daje kod gubitka mirisa i ukusa, kapi vitamina A koštaju oko 300 dinara. To je ono što se daje bebama.
Da.
E sad, cene cinka i tih ostalih suplemenata, vitaminskih dodataka za imunitet i tako dalje, to je stvarno vrlo, vrlo šaroliko, zavisi od apoteke do apoteke, od drogerije, neke mogu da se kupi u supermarketima.
Da. I sad preostaje, Ružice, da ispod ovoga podvučemo crtu. I kada bi se podvukla ta crta, Boga mi, zaista se dolazi do onoga što smo i na početku rekli, skupo, skupo, skupo. I pitanje je kome je dostupno.
Pa, dostupno ili ne, ljudi moraju da se leče od ovoga, međutim, očigledno da se taj odlazak u privatnu ambulantu koji će možda da u nekoliko krati vreme čekanja da se dođe do testa, neće mnogo da pomogne jer se nastavlja jednako lečenje kao i u državnim institucijama, tako da zapravo izgleda da pred ovom koronom smo malo više svi jednaki.
Najlepše hvala, bila je ovo naš reporter Ružica Zorkić-Radičević. Nothing can come close, nothing can come close, nothing can come close, nothing can come close.
Eko.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija, Erol Kadić. Igraju, Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Box, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Do 9 časova ostalo 28 minuta. Vodimo vas sada u Pirot. U Pirotu je trenutno 4 stepena. Eto i to da vam kažemo. A potpuno je druga tema, zanimljiva, vrlo i važna tema koju nam, ovu zapravo temu nam predočava naša dopisnica iz Pirota Silvana Tošić. O čemu je reč? Naime, posljednjih nekoliko godina sektor kreativnih djelatnosti beleži najveći rast, a upravo žene čine većinu zaposlenih u tom sektoru. Tako je statistički. Međutim, u praksi stvar je potpuno drugačija. U Pirotu konkretno, ima mnogo žena koje se bave kreativnim rukotvorinama, ali ne mogu ili ne znaju na koji način da stignu do različitih fondova. Potrebne su im dakle i finansijska i logistička podrška. O tome se radi u rubrici koju nam šalje naša Silvana Tošić.
Bogato kulturno nasleđe i tradicija pirotskog kraja najčešće su inspiracije ženama u stvaranju kreativnih rukotvorina. Ipak, savremeni trendovi u preduzetništvu su usmereni ka inovativnosti, spajanju starog i novog i prilagođavanju zahtevima kupaca, smatra Biljana Marinkov, vlasnica umetničke radionice.
3 godine kako je registrovana radionica, u plusu smo, ali još uvek to samo dodatak kućnom budžetu. To je posao koji zahteva vreme, ne možete vi ni da proizvedete neku preveliku količinu. S druge strane, ono što uvek kažemo, institucionalna podrška. U tom smislu, da li će to biti korporativni pokloni koji će praviti 3-4 žene ili radionice ili nešto, ali bi to znatno, znatno organizovanije trebalo da ide.
Očuvanje tradicionalnih zanata je za Piroćanke veoma važan zadatak, ali je najveći nedostatak to što grad još uvek nema klasičnu suvenirnicu, gde bi prodavale svoje proizvode, a potreban im je i drugi vid podrške, kaže penzionerka Slavica Jovanović.
Ovo je samo jedan dodatni posao, ne zarađujete. Da biste zarađivali za život, mora da postoji bolja organizacija društva. A ovo je samo, znači, u nekim okvirima poznanstva, prijatelja, a sada u zadnje vreme i pomalo interneta.
Iako postoje razni fondovi na nacionalnom i lokalnom nivou koji su namenjeni razvoju preduzetništva, većina žena smatra da su uslovi tih konkursa, naročito ako je u pitanju veća finansijska pomoć, rigorozni. S Sa druge strane, u lokalnoj samoupravi Pirota kažu da je najveća prepreka to što žene nemaju sigurno tržište, jer uglavnom rade samostalno. Naglašava Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota.
Jedan od načina da žene naprave udruženje građana ili da se umreže i na taj način konkurišu, one bi na taj način bile i vidljivije, konkurentnije i mogli bi jače da deluju.
Uprkos nepovoljnoj ekonomskoj situaciji zbog pandemije, u gradskom budžetu će i sledeće godine biti izdvojeno oko 10 miliona dinara za projekte udruženja građana.
Do 9 časova ostao 21 minut.
Kviz.
E, da vidimo, opa, udarih papirima po mikrofonu, izvinjavam se. Da vidimo ko će biti srećan ili još bolje ko će imati sreće na petak 13. u kvizu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda.
011-322-599-322-5299, to su naši dobro poznati telefoni, a i danas i ovog petka, 13. novembra, Kragujevačka Prizma, sponzor kviza jutarnjeg programa Radio Beograda 1, dodeljuje holter krvnog pritiska u vrednosti od 20.000 dinara bruto, dakle vredna nagrada, a vaše je da date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja iz opšte kulture i informisanosti, i na telefonskoj vezi je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nenad je na vezi iz Surčina.
Nenad iz Surčina. Kako je u Surčinu ovog jutra, Nenade?
Pa malo oblačno.
Kao i u centru Beograda. Da. Dobro, ajmo Nenade da se igramo. Vidite kako je zanimljivo ovo pitanje. Koliko meseci u godini ima 31 dan?
Koliko meseci u godini ima 31 dan?
3, 5, 6, 7 ili 8?
Aha, pa ja mogu samo januar, mart, maj, jul, avgust, oktobar, 7.
Jeste.
Treba ovo je vremena.
Dobro, dobro. Dobro, to je vaše prvo tačno pitanje. Meni je bilo zanimljivo pitanje, nikad o tome nisam razmišljala, iskreno govoreći.
Juče... Ali ne bi mogu nikad brzo
da... Da, 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 da. I ja sam se isto tako preslušavala kao i vi. Dobro, sljedeće pitanje za vas, Nenade. Hajte, s obzirom da ste iz Surčina, moguće da ćete znati tačan odgovor i na sljedeće pitanje. Najvažniji sastojci veštačkih đubriva su kiseonik, vodonik, kalcijum, vodonik i sumpor, kalcijum, kiseonik, kalijum, azot i fosfor ili natrijum i vodonik.
Šta je mogućnost? Ali azot, znam da je azot, znači azot i fosfor.
Dobro, pretpostavila sam da će ovo za vas biti lako. I da vidimo, treba vam još jedan tačan odgovor. Ajte ovako. Crkva Santa Maria della Salute, po kojoj je zapravo svoju čuvenu pesmu nazvao i njoj na izvestan način posvetio, dakle, Laza Kostić upravo te stihove, po mnogima je to i najlepša pesma na srpskom jeziku, dakle, ta crkva se nalazi gde? U Moskvi, u Rimu, u Atini, u Veneciji ili u Petrovgradu?
Ja mislim da je u Italiji, mislim da je u Veneciji.
Jeste, Nenade, upravo ste. E pa lepo, eto vama petak 13. bio srećan.
I stane tako, da.
Ostanite samo na vezi da biste našem producentu Aleksandru Radoviću ostavili svoje podatke, pa da vašu nagradu koju ste upravo osvojili u našem kvizu možete lepo i da primite na kućnu adresu.
Darling, see.
14 do 9. Danas je petak 13. Ajde da kažemo to još jednom, ali nećemo više, već smo možda malo i dosadni, ali će biti zanimljivo ovo što je u minutima pred nama. Dakle, petak 13. opravdano ili ne, zavisno kako za koga, smatra se baksuznim danom. Kroz istoriju 13 se naime doživljavao kao nesrećen broj, dok se broj 12 smatrao kao potpuno, označavao je savršenstvo. 13 je bio broj koji je, kažu tako, remetio prirodni sklad. Koliko su verovanja i narodni običaji zastupljeni u našem ponašanju i zašto su se određena verovanja tako dugo održala, istraživala je naša Biljana Šujtević.
U svetu, pa i kod nas, postoje razna verovanja i postupanja u skladu sa njima, koje su stara koliko i čovečanstvo, proizlaze iz tradicije i raznih magijskih verovanja. Mladen Stajić, docent na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da narod u Srbiji ima veoma razvijen sistem verovanja, takozvanu narodnu religioznost.
U tom smislu da je postojala i pre hrišćanizacije. Ona se manifestuje u raznim običajima, različitim verskim predstavama, ali i različitim postupcima koje mi poštujemo u svakodnevnom životu, poželjnih oblika ponašanja i oni koje su zabranjene, to jest takozvanih tabua, ono što ne smemo da radimo. I nama su iz svakodnevnog života poznati mnogi elementi da smo jednostavno čuli da nešto treba ili ne treba da se radi u takvoj situaciji. Na primjer, da mlada treba da se prenese preko praga kada prvi put dolazi u kuću. To se radi jer se veruje da ispod praga, na primjer, žive duše predaka i tako dalje. Dakle, postoji neka logika iza toga koja je često nama u savremenom društvu nepoznata i iz tog razloga smo skloni da koristimo pežorativni termin sujeverje, odnosno da kažemo da su to manje vredne predstave i manje vredna verovanja od onih koje pripadaju nama ili koja su normirano prihvaćena. Neke lustrativne radnje kao što je bacanje soli, bacanje vode, kađenje dimom i slično, sve to ima magijsku ideju pročišćenja.
Verovanje se kroz vreme prenosi generacijama, jer kako navodi docent Stajić, ljudi imaju potrebu da uvedu nekakav red, pa makar i imaginaran.
Iz tog razloga delimo svet koji nas okružuje na neke smislene celine kako bi u njemu mogli lakše da funkcioniše. Naprimer, periode godine ili sve delimo na dan ili noć, na neke binarne opozicije, dobro i loše, bolest i zdravlje i tako dalje. Sve to ima za cilj da nam omogući lakše funkcionisanje u ovom svetu. Tako da baš ovaj primer polazak broda i tako dalje, to je bilo i tradicionalno, ali videli smo da i kada Elon Musk ili NASA šalju svoje sada letelice u svemir, oni i dalje koriste taj tradicionalni metod razbijanja flaše o letelicu ili brod. Znači, to je opet ta ideja slanja dobrih emocija i jedne vrste kontrole, da ukoliko se ispoštuje radnja koja se godinama poštovala i koja ima taj magijski karakter, mi zapravo smo preduzeli nešto što je do nas i što će nam pomoći, ako ništa druga, ono bar neće nam odmoći da taj naš poduhvat uspešno završimo.
Zatim docent Stajić dodaje da verovanje može da utiče na naš svakodnevni život.
To ne mora da bude nužno negativan uticaj, niti je po pravilu negativan uticaj. Nešto što je ograničavajuće, što nas parališe da funkcionišemo u svakodnevnom svetu, ali nekad može i da ima uticaj koji postaje suviše veliki da bi mi mogli da vršimo naše svakodnevne aktivnosti i obaveze. To je već jedna druga vrsta problema koji iz toga može da se izrodi. Ali mislim da za jednog običnog svakodnevnog čoveka to je nešto veoma slično i onome što bi se definisalo kao konvencionalno verovanje, a ne kao sujeverje. Da li vi poštujete da nećete da radite neke stvari zato što je crveno slovo u kalendaru, ili zato što je petak 13. Zapravo ideja koja stoji iza toga je identična, samo autoritet koji nameće jedno ili drugo verovanje je drugačiji.
Psiholog Snežana Milutinović kaže da razni faktori utiču na to da li će i u kojoj meri neko prihvatiti određena verovanja.
Što se tiče ličnosti, praktično su neka tri aspekta glavna. Prvi je koliko je osoba sigurna u sebe, to jest nesigurnost provocira da budemo praznoverniji. Ako krenete na ispit, dobro ste ga spremili, pritom imate samopouzdanje da ćete ga položiti, manje su vam potrebne amajlije. S druge strane, ima osoba koje su nesigurne po prirodi, bez obzira koliko se spreme, ne vole i nisu dobre u tome, dobro sa sobom da bilo javno nastupaju ili da izlaze na te znanje ili da ih neko procenjuje generalno. I treće i možda najzastupljenije do koje mere imamo potrebu da imamo kontrolu, to jest iluziju kontrole u svom životu. Težimo da izbegavamo neprijatnosti i onda mi preventivno radimo gomilu rituala koji daju to neko osjećanje kontrole nad životom. Ukoliko je osoba obrazovanija, ukoliko je otvorenija za promene, ne može mnogo da utiče u smislu da ona postane nefunkcionalna potpuno. S druge strane, imate pasivne ljude kojima ovaj način omogućava da ostanu pasivni, jer zašto bi se ja, ne znam, trudila sad da preveniram loše događaje i loš ishod, ako je dovoljno da ponesem zeči repić sa sobom, znate.
Etnolog Saša Srećković navodi da za naše prostore nije svojstveno verovanje koje se odnosi na petak 13.
Ono je prisutno u celoj civilizaciji posredstvom ove medijske civilizacije, posebno iz anglosaksonskog sveta i ove najskorije te filmske franšize petak 13. Postoji čak i poseban strah, taj takozvani paraskevi dekatrijafobija, ali imalo i svoje istorijske korene. Nešto od materijala, nešto od građe za takva verovanja dalo su neki skoriji do događaji, kao na primjer krah berzije krajem 20. godina u Americi i tako dalje, ali je pre svega, da kažem, došla je sa strane, možemo da kažemo.
Ukoliko niste znali, u mnogim zapadnim zemljama, u visokim zgradama ne postoji 13. sprat. Nemaju ga ni neki poznati hoteli, a ima i zemalja u kojima ne možete naći kuću na adresi sa brojem 13.
do 9 časova ostao još 1,5 minut. Toliko je ostalo i do kraja 3. sata jutarnjeg programa u 9 tačno, kao što znate, gong. Tu je ponovo kolega Vlada Mihajlović sa novim vestima prvog programa Radio Beograda, vestima u 9, a odmah zatim i posljednji sat današnjeg izdanja Uhvati dan, u kojem ćemo vam između ostalog, već idući prema kraju, tamo negde oko 9:30, 9:40, predstaviti jednog zanimljivog i uspešnog umetnika na gitari, Zorana Stojanovića, Trsteničanina rodom, ali čoveka koji je karijeru, veliku i lepu karijeru, napravio u Portugalu. Poslednjih meseci radi više ponovo u rodnoj zemlji i sada je tu. Razgovarat ćemo sa njim, predstavit ćemo vam ga i čuti pomalo od njegove muzike i čuti, dobiti odgovor na pitanje zašto on misli da su Fado, Flamenco i Serdalinka tri rođene sestre.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji sve je komplikovanija. U beogradskim COVID bolnicama nema mesta, pa od danas u COVID sistem treba da uđe ponovo reumatologija, a pripremaju se Banja Koviljača i Soko Banja. Odluke o novim merama još nema, ali će, kaže ministar Zlatibor Lončar, biti donete za 24 do 48 sati. Epidemiolog Predrag Kon kaže da se čeka odluka premijerke i vlade.
Mi smo rekli da te mere, ako se shvate tako oštro, onda bi trebalo da budu oročene, da bi bilo onda jasno, ako su već tako rigorozne, da će trajati 2 nedelje i onda posle da vidimo rezultate, pa da se ponovo presaberemo šta je dalje najbolje činiti. Nisu donete mere. Predsednica vlade je rekla da nas je dobro čula, da će razmisliti još. Sad smo na nekom odlučivanju, premišljanju. Svakako mislim da svi traže taj balans i ono što je najpovoljnije.
Infektolog profesor Miomir Pelemiš ponavlja da je najvažnije poštovanje epidemijskih mera.
I ukoliko se pridržavamo mera prevencije, a već smo bezbroj puta pričali o tome da moraju da se nose maske, da moraju da se peru ruke, da mora da se drži fizička distanca, ne socijalna nego fizička, i da zaista moramo da shvatimo da ne možemo da se okupljamo. Nema najboljeg rešenja, da ga ima, već bi ga neko uveo. Sigurno ne postoji. Svaka zemlja pokušava da uradi ono što misli da je najbolje. Pustili smo se jer se mere prevencije ne poštuju, neki ne priznaju da postoji ovaj virus.
Tri najveća grada, Beograd, Novi Sad i Niš, imaju najveći broj novozaraženih, ali i u manjim gradovima se povećava broj zaraženih virusom COVID-19. U Šapcu je već 4. dan na snazi vanredna situacija. Načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Dragana Radojičić kaže da je i u Mačvanskom okrugu nepovoljna situacija.
Što se tiče jučerašnjeg dana, imali smo 220 uzoraka koje šaljemo u 2 laboratorije. Imali smo 75 pozitivnih, 34 je u gradu Šapcu. Oscilatorno je kretanje svaki dan. Taman pomislimo, možda smo se pripremili za sve to i da su se smanjile brojke, ali sutradan već je novi skok i tako stalno. A ono što je najbitnije, uvedena jeste vanredna situacija, ne zbog toga da bi se prekinuo život u gradu, već da bi postojala mogućnost kontrolisanja svega.
Inače, u Srbiji u danu sa nama skoro svaki 4. testirani je zaražen, novo obolela je 3341 osoba, preminulo je još 19 ljudi, na respiratoru je 151 pacijent. Zbog velikog broja obolelih koronavirusom na Kosmetu, od danas se uvodi policijski čas od 19 časova do 5 sati ujutru u 7 opština: Prištini, Podujevu, Mitrovici, Peći, Đakovici, Gnjilanu i Uroševcu. Najviše obolelih u srpskim sredinama je u opštinama na severu, ali broj raste i južno od Kosovske Mitrovice. Direktor bolnice u Gračanici, Bratislav Lazić, kaže da je epidemijska situacija u ozbiljnoj fazi sa tendencijom pogoršanja.
Mi smo do sada od pojave prvog slučaja imali 120 dokazanih sa COVID infekcijom, COVID-19, a samo sa početkom ovog trećeg talasa koji je krenuo u posljednje dve nedelje imamo 44 dokazanih i kroz našu COVID bolnicu je do sada od početka tog talasa zbrinuto 69 pacijenata. Struka je vrlo jasna. Dakle, i tu nema neke razlike između onoga što je naša pravoslavna crkva propisala i eparhija Raško-Prizrenska. Dakle, slave koje su sada aktuelne treba obeležiti i proslaviti u porodičnom okruženju.
Slovenija, koja ima 2 miliona stanovnika, juče je zabeležila više preminulih od COVID-19 od Švedske, koja ima 10 miliona građana. Broj zaraženih dnevno i dalje ne pada značajno i pored strogih dvonedeljnih mera. Zato je vlada Slovenije odlučila da ih dodatno zaoštri. O kojima je reč, javlja iz Ljubljane Vladimir Banić.
Pre svega, to je zabrana kontakta sa bilo kim ko nije član uže porodice. To je jedna od najrigoroznijih mera i ona stupa na snagu već danas. Ukida se javni transport od ponedeljka, dakle međugradski i gradski autobusi neće raditi, prestaće da rade sve one prodavnice koje ne prodaju najnužniju opremu, odnosno to je prehrana, naravno apoteke će ostati da rade, kao i banke i pošte. Industrija sistemska ostaje da radi u sve mere zaštite, ali sve ostali mali biznisi će morati da budu zatvoreni. I dalje će naši državljani moći da ulaze u Sloveniju sa negativnim PCR testom. Ako ga nemaju, bit će im određen karantin i tek posle petog dana će moći da urade ovde u Sloveniji PCR test, sačekat će dan ili dva i ako je negativan, onda će moći da izbjegnu taj desetodnevni karantin.
Zbog loše epidemijske situacije u Evropi, vlasti više evropskih zemalja upozoravaju svoje građane da ne planiraju putovanja u vreme Božića. Švedska ne isključuje mogućnost uvođenja restrikcija koje se tiču putovanja. Belgija najavljuje zaključavanje za najveći deo zemlje i to već od ponedeljka. Glasovi sa američkih predsjedničkih izbora ponovo se broje u Džordžiji i u 6 okruga Arizone. Pronađene su tek male nepravilnosti, a demokratski kandidat Joe Biden ima blagu prednost u odnosu na još aktuelnog šefa države Donalda Trumpa. U dva najveća grada u Pensilvaniji sporno je oko 300.000 glasačkih listića pristiglih poštom. Apelacioni sud u Pensilvaniji naložio je da se deo izuzme iz brojanja, ali ta odluka neće uticati na rezultat izbora prema kojem Biden vodi. Posle nekoliko godina najava, Srbija konačno počinje da gradi prvi intermodalni terminal, na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. U Batajnici će danas biti položen kamen temeljac za takozvanu suvu luku, to jest drumsko-železnički čvor koji će omogućiti da roba i proizvodi u Srbiju stižu brže, kvalitetnije i ekonomičnije. Kamen temeljac položit će predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić posjetit će danas Republiku Srpsku. U podne će prisustvovati otvaranju Doma kulture u Novoj Topoli. Nakon toga na Petrićevcu je planirano otvaranje tronamenskog objekta, ambulante, obdanište i mesne zajednice. Premijerka će, na kraju posete, zajedno sa kolegom Radovanom Viškovićem, potpisati zajedničku izjavu u cilju realizacije projekta izgradnje 3 hidroelektrane Foča, Buk, Bijela i Palmci. Beogradska filharmonija večeras će svečano zatvoriti 52. Bemus u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Orkestar će uz čuvenog dirigenta Hansa Grafa izvesti dela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Koncert počinje u 20 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na evropsko prvenstvo, pošto je u Beogradu poražena od Škotske posle izvođenja penala u baraž utakmici. Rezultat posle 120 minuta igre bio je 1-1, u penalima 5-4 za Škote. U osmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras Real iz Madrida. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U Srbiji prepodne oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, popodne postepeno razvedravanje i to najpre na severu i zapadu zemlje, temperatura od 10 do 15 stepeni. 9:08, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam svakako da ostanete na istim talasima. Očekuje vas poslednji sat današnjeg izdanja našeg jutarnjeg programa.
Canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di dedicato a tutti quelli che
9:14, vreme kada vam jutarnji program sada umjesto dobro jutro poželi dobar dan. I evo novih temperatura prema merenjima za 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema prevelikih promjena, 2 stepena i dalje najniža temperatura na oblačnom Kopaoniku, ali samo je sada na Kopaoniku 2 stepena. 5 stepeni je u Vranju, u Dimitrovgradu, potom na Crnom Vrhu. Na Zlatiboru je sada 6 stepeni, na Zlatiboru i dalje nešto više sunca koje se probija kroz oblake, ali tako je sada i u Sjenici u kojoj je 7 stepeni, dakle malčice više sunca u odnosu na oblake. U ostatku zemlje i dalje delimično do potpuno oblačno vreme, magle nema više u Požegi, tamo je sada oblačno, ali zato sada magle ima u Vranju. U Požegi inače 8 stepeni, a 9 stepeni je trenutno najviša temperatura, toliko je u Banatskom Karlovcu i u Valjevu. Što se 4 najveće centra tiče, situacija istovetna, dakle Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš 8 stepeni. Slabe kiše trenutno ima na Crnom Vrhu, potom u Kruševcu i u Ćupriji u kojima je 7 stepeni. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom od dežurnog meteorologa Aleksandre Travica.
Iznad većeg dela Srbije ujutru i prepodne oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje u jutarnjim satima mestimično magla. Od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najpre na severu i zapadu. Vetar slab promenje. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno i uglavnom suvo. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Za dane vikenda koji je pred nama, meteorolozi prognoziraju jutra mestimično maglovita, danju malo do umereno oblačno, suvo i toplo. U ponedeljak na oblačenje sa kišom, najpre na severu i zapadu, a od utorka i u ostalim krajevima. U sredu oblačno, hladnije, kišovito, a u višim predelima povremeno sa snegom. U naredni četvrtak prestanak padavina i postepeno razvedravanje. I za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije Tamara Ninić.
Magla će ovog jutra otežavati vožnju vozačima, zato dobro podesite svetla, smanjite brzinu kretanja i vodite računa o kočenju kao i o mestu na kojem se zustavljate. Zbog povremeno slabe kiše i mokrih deonica, neophodna je opreznija vožnja i prilagođena brzina, naročito na mostovima i nadvožnjacima kao i na putevima preko planinskih prevoja. Saobraćaj je umerenog intenziteta, ali se veći broj vozila može očekivati u popodnevnim časovima, što je i karakteristično za početak vikenda. Prema informacijama koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz autoputa na deonici petlja Pojate petlja Ražanj u smeru Pojate Ražanj. U zoni radova u dužini od 100 metara saobraćaj će biti preusmeren na zaustavnu saobraćajnu traku. Do kraja novembra izvodit će se radovi na servisnoj saobraćajnici paralelnoj sa autoputem deonica između Temerinske petlje i petlje Kać. U ovoj drugoj fazi izvodit će se radovi na gradilištu na zaustavnoj traci autoputa i na desnoj saobraćajnoj traci servisne saobraćajnice. A svi koji planiraju put ka Divčibarama preko Mionice, zbog obustave saobraćaja u mestu Brežđe, gde se izvode radovi na sanaciji klizišta, moraju koristiti alternativni putni pravac od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića do Osečenice i Bogdanovića brda. Obustava saobraćaja na snazi će biti do 19. decembra. Prema poslednjim podacima, Uprave granične policije nema zadržavanja na našim graničnim prelazima.
I evo vesti koju smo upravo primili posredstvom agencija. Dakle, poznati pop pevač iz doba Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Krunoslav Kićo Slabinac je preminuo. To su upravo javile agencije, a za Kićem Slabincem ostaće mnoge popularne pesme i veliki hitovi koji će živeti zauvek u najlepšem sećanju mnogih, poput ove.
Čekam je.
9:24. Kakve ste probleme zbog korone imaju proizvođači šaranske ribe, jer je izvoz otežan? Nadležni sa ribnjaka Kapetanski rit kod Kanjiže predlažu mere i traže pomoć od države za očuvanje proizvodnje. O ovoj temi, ovom problemu, više od kolege dopisnika Branislava Prokića. Stiže priča o problemima ribnjaka Kapetanski rit kod Kanjiže.
Ribnjak Kapetanski rit osnovan je 1953. godine u blizini Kanjiže, a tokom decenije je postao jedan od naših najvećih proizvođača konzervnog šarana. Ovi ribnjak je nedavno povećao proizvodne površine i sada se rasprostire na ukupno 1150 hektara. Trenutno je na našem tržištu smanjena potražnja za konzervnom ribom, pa se od započetog izlova oko 40% sprema u zimovnike. Po svakom hektaru dobije se oko 2 tone ribe, a 60% izlova se vraća u jezera, čime se zauzima mesto za novu šaransku mlađ, što može dovesti do dugoročnih problema. Tehnolog Željko Đanić.
Ta riba koja je nasađena zauzela je prostor za proizvodnju jednogodišnje mlađi, znači i pošto je ribarstvo dvogodišnji i trogodišnji ciklus, znači na godinu možemo da ostanemo bez nasadnog materijala, jer nećemo imati prostor gde da taj nasadni materijal proizvodimo, jer je to zauzela ova riba koju smo već proizveli, a nismo prodali. Znači, mi idemo u jedan negativan ciklus.
Godišnje se u Srbiji troši oko 6 kg ribe po stanovniku, a u poslednjih meseci taj je prosek prepolovljen. U Srbiji oko 7000 hektara pod ribnjacima, a sada se zbog smanjene prodaje smanjuju i proizvođačke površine. Poslednje subvencije država je obezbedila za prošlogodišnju proizvodnju. Kruma Nastasov je direktor ribarstva u ribnjaku Kapetanski rit Velebit.
Pa s obzirom da smo mi u okruženju proizvođača šarana, a to je pre svega su naše komšije Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Rumunija, oni svi imaju i do sada su dobili određeni vid pomoći, što kroz evropske fondove, što kroz njihove nacionalne fondove, tako da oni mogu da nam ponovo budu konkurencija. Polako se pojavljuju na tržištu, srpskom tržištu, riba koja dolazi iz uvoza i koja je znatno jeftinija od naše.
Pokazatelji sa svetske berze govore da je proizvodnja i potrošnja slatkovodne ribe u porastu i tu šansu za izvoz vide naši proizvođači. Procene su da bi se u Srbiji ribnjaci mogli podići na ukupno 150.000 hektara, čime bi se najadekvatnije iskoristilo i poljoprivredno zemljište lošijeg kvaliteta.
Regret, remorse, hold on, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginning.
Izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Mladen Tecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. novembra 1813. godine rođen je Petar II. Petrović Njegoš u porodici koja je više od 100 godina davala vladike Crnoj Gori. Školovanje je započeo u manastiru Savina, u 17. godini postao je vladar Crne Gore, a dve godine kasnije i vladika. Njegoš je uredio političke prilike u zemlji, otvorio prve škole i osnovao štampariju. Pored Gorskog vijenca, najpoznatije Njegoševo delo je Luča mikrokozma, u kome je iznao filozofiju o čoveku i svetu u kome je živeo.
Zašto mi svoje sile ne poznajemo? Zašto neko slijepo nadahnuće upravlja Slavijanima, te se samovoljno u tuđe verige vežu?
Na današnji dan 1868. godine preminuo je italijanski kompozitor Gioachino Rossini. Od najranijeg detinjstva je nastupao po provincijskim pozorištima, svirajući na raznim instrumentima. Kasnije je stekao muzičko obrazovanje na liceju u Bolonji. Komponovao je 39 opera koje se izvode na pozornicama širom sveta. Novembra 1899. godine preminuo je Anastas Jovanović, prvi litograf u Srbiji i jedan od prvih svetskih fotografa. Autor je portreta znamenitih Srba u 19. veku, među njima i Vuka Karadžića, Petra Petrovića Njegoša, kneza Mihajla Obrenovića, Aleksandra Karađorđevića. Ostavio je bogatu zbirku fotografija koje se čuvaju u muzejima i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. O Anastasu Jovanoviću je u emisiji Radio Beograda govorila Svetlana Velmar Janković.
Ja sam njega vidjela kao ličnost koja tone u zaborav kod nas, a koja je jedna od najzanimljivijih ličnosti 19. veka. Pre svega on je preći fotograf u Evropi, čovjek koji je već 41. godine pravio svoje fotografije, 841. Onda neko koji je mnogo radio na usavršavanju fotografije i već 50. godina mislio o tri dimenzije fotografije, zatim izvanredan slikar, scenograf, litograf, on je neko koji je mislio o umetnosti na jedan moderan način.
Na današnji dan 1998. godine preminuo je Slobodan Đunić, književnik i dugogodišnji novinar Radio Beograda. Literarna tema su mu bili ljudi iz pirotskog kraja, njihov svet, mitologija i religija.
Kad kada ceo svoj zavičaj vidim u boji potamneloga sunce na zalasku, čija se čudna svetlost rasula po nekoj nedohvatljivoj steni sa koje čovek, seljak, gleda u daleki nepoznati svet i uzalud pokušava da iščupa sebe iz tla u koje je urastao. Za moje zemljake kažu da se za poklade čak iz Amerike vraćaju kući. U taj nedeljni dan, negde pred proleće, tamo se u sumrak vrte olalije, svetlosne buktinje od zapaljene suve trešnjive kore i slame i uz obilnu gozbu ljudi se mire.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Milan Kapešić i Nataša Ćuković.
18 minuta do 10 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda polako privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa, ali smo najavili i sada ćete biti u prilici da u narednih nekoliko minuta upoznate, ukoliko do sada niste znali ili za njega niste čuli, Zorana Stojanovića. Zorane, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. I također da poželim odmah lep predstojeći vikend svima.
Najlepše vam hvala. Evo u Beogradu 8 stepeni, sumaglica. Kako je u Trsteniku, pošto znam da se tamo nalazite?
U Trsteniku se rađa neki onako dan koji daje neko, neki signal da će biti malo i sunce.
Malo svetla i sunce, da. To bi bilo divno i svi se tome nadamo. To su nam i obećali meteorolozi. Vidjet ćemo samo da li će to obećanje da se ispuni.
Verujem u to.
Zoran Stojanović je u rodnom Trsteniku, odmah tako da kažemo. Vaš i životni i profesionalni put je zapravo tu počeo. Vi ste se još u rodnom Trsteniku opredelili za muziku, tu završili nižu muzičku školu i tako kreće ovaj vaš muzički...
Sa malom ispravkom, u to vreme kad sam ja krenuo da sviram...
Nije bilo muzičke škole.
Nemoguće, da. Sam uspio da dođem do jednog profesora koji je zapravo bio pravi procijati profesor klasične gitare, što je bilo čudo za to vreme. Inače, gospodin Dragoslav Nikolić, Ćuprije, te sam odlazio jednom nedeljno na časove gitare kod njega tokom 4-5 prvih godina. Prvo su me roditelji vozili, onda sam nastavio sam da odlazim kod njega kad sam već stasao u momčiće i tako dalje.
A onda je tu došla i škola za muzičke talente u Ćupriji.
Pa da, to je bilo prije škole za muzičke talente.
A tako je, dakle. I onda logično gitara postaje ne samo vaša ljubav, nego i profesionalno opredeljenje i put vas vodi u Beograd na muzičku akademiju, ako se ne varam.
Da.
I tu ste završili odsek klasične gitare.
Klasične gitare. Posle toga počinjem da radim u muzičkoj školi Josip Mariković. I dolazi vreme, zapravo neka potreba da odem u svet.
Dolazi prvo ono nevreme 90. godine, pa
da,
onda...
Bolje da preskočimo tu temu, zato što, pošto ponovo imamo neko nevreme i neko sumorno vreme,
da.
Pa da pričamo o nekim lepšim.
Ali to nevreme vas odvodi upravo u Portugal, vas odvodi vas u jednu od, slobodno možemo da kažemo, prestonica gitare, dakle, taj izbor sasvim sigurno nije bio slučajan i tamo zapravo se rascvetava vaš karijera, eto tako poetski da se izraži.
Izbor je bio slučajan, a onda sam zapravo, kad sam spustio noge u Portugal i upoznao njihovu kulturu, vidio sam da klasična gitara zauzima centralno mesto, znači njihovoj muzici.
To je vrlo zanimljivo, zato što kada bi se reklo i kada se kaže Portugal i pomisli na muziku, pa na njihovu tradicionalnu muziku, pa na fazo, obavezno se pomisli i na gitaru portugeze, el tako, odnosno
da,
portugalsku
da.
Gitaru koja gitaru. Nema veze sa klasičnom gitarom, el tako?
Nikakve veze, potpuno drugačije se štimuje, potpuno drugačije izgleda. Klasična gitara ima plastične žice, portugalska gitara ima metalne žice, potpuno drugačije okidanje i sviranje desne ruke, tako da jedno s drugim nema nikakve veze.
Ali je vrlo zanimljivo ono što vi kažete, nema tog nastupa na gitari portugeze, a da je ne preti klasična gitara. Tek tako se dobija zapravo.
To je savršen brak, znate. Da je to, znači ta gitara klasična je, ima pravu funkciju u toj portugalskoj muzici, a naročito u fadu, i tu doživljava pravu ekspansiju.
Da, i vi ste zapravo u Portugalu, dakle, to je sad postoji vaš životni izbor, to je postala vaša druga kuća, odnosno može se reći jedno četvrt veka, možda i prva kuća, je li tako?
Baš tako, zato što je najviše vremena sam proveo u Portugalu za sad, na jednom mjestu, pričamo o jednom mjestu.
I to na divnom mjestu, i mnogi vam zavide, među njima i ja, Zorane, zato što je to jug Portugala.
Oaza mira i kvalitetnog života, ja živim u Algarve, to je na jugu Portugala, na samoj granici s Andaluzijom, tako da mi je Sevilja bliža od Lisabona, što i nije loše.
Znate, to zvuči toliko fantastično, samo dok se sluša, mogu misliti kako je živjeti baš na takvom mjestu. Međutim, vi radite u cijelom Portugalu, dakle, ovo je samo vaša divna baza.
I van Portugala
svakako. I ne samo što ste izvođač, vi ste i kompozitor i član udruženja kompozitora Portugala i jedan zaista lep i kompozitorski opus je već za vama, osim ovog izvođačkog. Pa možda i u tom smislu malo da vas upoznamo, dakle, šta je to što vi komponujete?
Pa
koji je to repertoar?
To je, ja kažem, jedna robna kuća ove muzike. Zato što se retko dešava da neko ko se kreativno bavi muzikom ima tu mogućnost da komponuje, znači, od klasične muzike, pa ja kažem, sve do muzike za decu. Mogu čak da kažem da imam i dva editovana CD-a za decu u Portugalu, da ne pričamo o fado muzici, o njihovoj muzici, o našoj muzici, znači od klasične muzike, pop muzike i svega ostalo. Tako da to i nije baš lako nekom kao što sam ja, zato što energija se ne usmerava u jednom pravcu, znate.
Da, ali očigledno vi te energije imate potpuno dovoljno
i ona
lepo plovi u mnogim smerovima, slobodno možemo tako da kažemo. Sticem okolnosti, a svi kada kažemo sticem okolnosti ove 2020. godine znamo i koje su to okolnosti, vi se posle gotovo 25 godina ponovo nalazite u Srbiji i sada ste u prilici zapravo sticem ovih okolnosti da uradite ono što ste već dugo hteli, a to je da upravo u tom jednom kreativnom, kako bih rekla, postupku spojite nešto što vi nazivate tri rođene sestre, a to su fado, flamenko i sevdalinka.
Bravo, draga moja, eto, baš ste sve lepo rekli. Znači, prvi put su kazala prilika za neku moju ideju koja već postoji unazad najmanje jedno 7-8 godina da napravim most između portugalske i naše kulture, jer mislim da i tekako postoji ako pričamo o muzici između Portugala i Srbije, mislim da je to najveća sličnost. Znači, fado i naša muzika imaju najviše sličnosti, onda su na sve ostale žanove muzike.
To je velika istina. Ja moram da vam priznam, izvinjavam se što vas prekidam, ali kad god slušam fado, također me uhvati taj neki malo, kako bih rekla, tugaljivi moment, isto kao kad slušam većinu naših narodnih izvornih pesama. Mislim, to što mi povezujemo narodnu pesmu sa, recimo, kafanom, to nema veze u odnosu na ono što je izvorna naša muzika, koja je upravo tako, kao i fado, onako dirate neke najdublje emocije.
I da se vratim na priču, znači, u ovom trenutku se ukazala ta prilika da budem neko vreme, zapravo da imam dovoljno vremena da krenem, da se granam u tim nekim pravcima mog rada u Srbiji, pa s toga da pomenem, imao sam već premijeru jedne pozorišne predstave sa Trsteničkim pozorištem koje je fantastično protekla, tu sam radio muziku, pa da pomenem Lira festival gde moja čerka, inače fantastični talent od deteta, učestvovala na festivalu Lira za decu, tu smo već znači imali jednu pesmu, ove godine to bilo zapravo revijskog karaktera. A ono što predstoji su zapravo serijal koncerata moje muzike, klasične muzike, gde imam savršene izvođače i vrlo talentovane muzičare iz Beograda. To je Jelena Dimitrijević, violinistkinja, Ružica Gojković, klaviristkinja i Milan Janković, obojista. Oni uzimaju učešće u mom projektu koji se zove In nomine amoris, što znači u ime jednog. Zapravo u ime ljubavi. Te očekujemo da krenemo što pre sa realizacijom tih koncerata. Zapravo svi smo sad u situaciji da čekamo da se malo ove mere dovedu na mogućnost da to krene. Mere zbog ove situacije koje imamo.
Naravno, jasno na mere. I to nam je jasno. Sad kad se kaže mere, odmah znamo koje mere.
U isto vreme se znači već formirao sastav i formirala se znači ta ekipa koja će da pravi taj most i da sagradi taj most između Portugala i Srbije. I mnogo sam srećan, u ovom trenutku ne želim da pričam o tome puno, ali sam baš srećan sa ekipom koja se oformila u vezi toga. Inače, sada god se srećam što sam započeo saradnju sa Ivanom Bosičićem. Ja sam u njegovom autorskom projektu koji se zove Naše veče i evo, baš prekinuo smo imali još jedan fantastičan koncert u Akademiji 28 u Beogradu, koji je prošao fenomenalno. Također sam imao već učešće u jednoj pesmi Jelene Tomašević, koja je bila početkom juna, baš kad sam ja stigao. Tako da su to sve neki nagoveštaji za neke ozbiljne saradnje i tako dalje, tako dalje. Ima toga puno, ne bih pre vremena da pričam o tome, ali verujte da ćete biti prvi koji će znati, koji će biti obavešteni i vaša publika će moći da uživa u tim zvucima koji su potpuno drugačiji nego sve sa ovog prostora.
Evo i ovo dok govorimo sada, dok pričamo, Zorane, malo diskretno ispod nas ide jedna kompozicija koja se zove, ne bih to pokušavala, mislim da je to portugalski,
da, zove se Quando Chegaste, što znači kada si došla.
Plašte, kada si došla i to ste vi na gitari i rekla bih usna harmonika.
Da, to je jedan vrsni portugalski, zapravo internacionalno poznati usno harmonikaš, Gonçalo Filip, koji je uz učešće različitim komadima koji svira moj, tako da sam imao tu priliku da to s njim snimim i imam priliku da sarađujem sa vrhunskim portugalskim muzičarima, sa najvećom portugalskom zvezdom koja se zove Dulce Ponte.
Da, to sam htjela ja da kažem, to je jedino što znam da izgovorim pravilno, Dulce Ponte.
Da, bravo.
To je zaista velika, velika diva, sećamo se u ostalom i njenog koncerta ovdje u Beogradu, u centru Zavodilije.
Ja slučajno nisam bio to na koncertu, pošto sam imao neke druge koncerte, stoga nisam mogao, pošto se pomerio datum koncerta, zbog smrti njenog oca.
Jeste,
tako da sam ja imao drugi koncert van Portugala, a u tom trenutku nisam mogao da budem prisutan.
Ali evo i vaša saradnja, dakle, sa Dulce Ponte i sa još mnogim nama možda nedovoljno poznat, nama laicima, muzičkim znalcima, svakako dobro poznatim umetnicima, muzičarima. A evo ono što nas raduje, Zorane, da se pomalo vraćate, da ćete raditi, kako sami kažete, u buduće, tako ste makar rekli, na dva kolostika, malo
pa
Portugal, malo Srbija.
Da, to je moja obaveza, mislim, prvo obaveza ljubavi prema narodu i ljubavi prema Srbiji koju imam i koju nosim u srcu i bez toga ne mogu, znati. Ovo mi je sad bukvalno neka renesansa, otprilike duhovna, koju doživljavam sad i neki preporod potpuni od kad sam došao u Srbiju. Tako da će možda čak biti teško da ponovo odem i otključam svoj stan, isparkiram svoje automobile iz garaže i vidim šta se dešavalo svih ovih 5 mjeseci. Koliko nisam već prisutan u Portugalu.
Pratit ćemo to, Zorane. Najljepša hvala za ovaj razgovor. Slušat ćemo sada još malo ovu kompoziciju, dakle, kada si došla, a odmah zatim i Dulce Ponte. Nadam se da se slažete. Svako dobro vam želimo.
Kako da ne. Uživo sam i ponovo da pozdravim sve slušalce, da pozdravim vas i bit ćete prvi da čujete lepe vesti.
Najljepša hvala. Zoran Stojanović.
Dakle, prijatno.
Não podes fugir. unito vado a montar ao meu destino fatal e uma máscara do domingo. Tu podes sentir as leis do teu coração. Mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina.
Za kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa malo sunca, Portugala i fada u nedostatku ovog našeg ovde, mada kažu, pojavit će se. Kažu već danas, u drugoj polovini dana. Pa da nas makar malko sunce ogreje. Hvala vam najlepše što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda. Srdačno vas pozdravlja ekipa koja je od 6.30 realizovala današnji jutrnji program. Teja Dimitrijević, muzička urednica, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, pred mikrofonom Radio Beograda bila Elizabeta Arsenović. Prijetno i svako dobro.